І також зараз зроблю посилання на трансляцію на YouTube-каналі комітету.
Доброго дня.
Доброго дня, Андрій. Ми тут з пані Бернацькою будемо сьогодні з одної камери. Так що підпис мій тільки, а ми разом будемо. Доброго дня, Андрій. Ми тут з пані Бернацькою будемо сьогодні з одної камери. Так що підпис мій тільки, а ми разом будемо.
Дякую, я почув. Зараз вже розпочалась трансляція засідань нашого комітету на YouTube-каналі комітету, ще доєдную учасників. У відповідь на мою пропозицію провести сьогодні засідання комітету в режимі відеоконференції отримали 15 згод від членів комітету, що складає більш ніж половину від складу нашого комітету, тому сьогодні, відповідно до закону про комітети Верховної Ради України, можемо проводити засідання комітету в режимі відеоконференції. Давайте ми за традицією перевіримо явку народних депутатів на засідання комітету. Народний депутат Бабій.
Присутній.
Народний депутат Божик.
Присутній.
Народний депутат Ватрас.
Присутній.
Народний депутат Вельможний.
Присутній.
Народний депутат Власенко.
Присутній.
Народний депутат Демченко.
Присутній.
Народний депутат Дирдін.
Присутній.
Народний депутат Калаур.
Присутній.
Народний депутат Князевич.
Присутній.
Народний депутат Костін. Присутній. Народний депутат Макаров. Поки нема. Народний депутат Маслов. Не чую. Народний депутат Німченко. Нема. Народний депутат Новіков.
Присутній.
Народний депутат Павліш.
Присутній.
Народний депутат Пузанов.
Присутній.
Так, народний депутат Соболєв.
Є. Yeah.
Народний депутат Совгиря.
Там. Yeah.
Народний депутат Стефанчук.
Присутній.
Народний депутат Торохтій. Народний депутат Фріс.
Присутній.
Народний депутат Шпенов. Нема. Шпенов, так. Наразі в нас присутні 17 народних депутатів, членів комітету. Отже, кворум є. Оголошую засідання комітету відкритим. Шановні колеги, вам був запропонований порядок денний. Я прошу його зараз ставлю на голосування, щоб його підтримати за основу. Да, перепрошую, шановні колеги, поки в нас нема на засіданні комітету відсутній секретар комітету Олег Макаров, я пропоную за традицією покласти виконання функції секретаря сьогоднішнього засідання на Сергія Анатолійовича Вельможного. Нема заперечень? Дякую. Отже, голосуємо порядок денний за основу. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний.
За.
Народний депутат Власенко. Народний депутат Демченко.
За.
Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Князевич.
За.
Народний депутат Костін. За. Народний депутат Маслов.
За.
Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш.
Павліш за.
Народний депутат Пузанов.
За.
Народний депутат Соболєв.
За.
Народний депутат Совгиря.
За.
Народний депутат Стефанчук.
За.
Народний депутат Фріс.
За.
І народний депутат Шпенов. Не бачу. Так, у нас 17 за, проти – 0, утримались – 0, рішення прийнято. Да, народний депутат Фріс, Ігор Павлович, вам слово.
Андрій Євгенович, документи голосування в цілому порядок денний. Хотів би колегам запропонувати змінити порядок розгляду і законопроект 3989 щодо уточнення порядку доступу до єдиного демографічного реєстру поставити першим до моменту розгляду питання по ВРП. Дякую.
Дякую. Почув, ми запрошували, у нас на засіданні присутність цього питання. Перший заступник міністра юстиції Євгеній Горовець. Присутній президент Нотаріальної палати України Володимир Марченко та, я так розумію, пані Бернацька, так? Я перепрошую, ви заступник, да, голови?
Так, да, віце-президент.
Так. Віце-президент, я перепрошую, да, віце-президент. Так, я просто зазначу. І від Державної міграційної служби в нас Іван Володимирович Двойленко, заступник голови, правильно?
Так, все вірно, доброго дня.
Дякую. Просто, щоб ми перевірили, чи ми готові розглядати цей законопроект. Так, є пропозиція, я так розумію, що підкомітет попрацював між комітетами, нема заперечень? Можемо тоді ставити, голосувати за основу порядок денний з урахуванням пропозиції народного депутата Фріс. Тоді переходимо до голосування за порядок денний в цілому з урахуванням пропозиції народного депутата Фріс Ігоря Павловича. Народний депутат Бабій.
Да.
Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний.
За.
Народний депутат Власенко. Народний депутат Демченко.
За.
Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Князевич.
За.
Народний депутат Костін. За. Народний депутат Маслов.
За.
Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш.
Павліш за.
Народний депутат Пузанов.
За.
Народний депутат Соболєв.
За.
Народний депутат Савгір'я.
За.
Народний депутат Стефанчук.
За.
Народний депутат Фріс.
За.
Так. Утримались 0, рішення прийнято. Тоді переходимо до розгляду питань порядку денного. Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення порядку доступу нотаріусів до єдиного державного демографічного реєстру, реєстраційний номер 3989, це друге читання, слово даю голові підкомітету Фріс Ігорю Павловичу, будь ласка.
Дякую, Андрій Євгенович. Ми вчора з колегами дуже детально обговорили і опрацювали з Міністерством юстиції і пану Івану Двойленко так само було направлено відповідне бачення, і я так розумію, що основні, скажімо так, моменти, які викликали побоювання Державної міграційної служби щодо визначення кола суб'єктів цього закону, щодо надання виключного порядку доступу інформаційного якогось взаємодії між відповідним державним реєстром і реєстрами міністерства, які працюють в системі Міністерства юстиції, в глобальному ми якби знайшли порозуміння, як це повинно працювати. На сьогоднішній день в запропонованій членам комітету кінцевій таблиці до другого читання ті правки, про які ми говорили на попередньому засіданні, а саме щодо обов'язковості, вони так само виключені щодо обов'язкової перевірки при всіх, скажімо так, нотаріальних діях. І основним моментом, на який у нас на сьогоднішній день є різнобачення, скажімо так, з колегами з Міністерства юстиції і Державної міграційної служби, це саме момент набрання чинності вказаним законопроектом. Як на попередньому засіданні повідомив перший заступник міністра Євген Горовець, що є певний дисонанс в моменті набрання чинності цим законом і певних зобов'язальних норм, які ми покладаємо на відповідні міністерства та відомства щодо приведення внутрішніх актів до відповідності цього закону. Момент набрання якраз повинен відбуватися після того, як будуть всі готові. Державна міграційна служба, Міністерство юстиції і забезпечений так, той самий безпосередній доступ, про який ми говоримо. Тому ми сформували з паном Євгеном таку досить складну норму набрання чинності цим законом, але сьогодні зранку навіть у нас виникло питання щодо, як зазначила вчора наша на підкомітеті наша колега Ольга Субгіря, що в тій редакції, яка зараз запропонована членом комітету і міститься в таблиці до другого читання, це правка комітету, вона якраз не має саме юридичного факту, на який ми повинні визначати момент, коли ж цей закон набере чинності. Там написано формулювання з моменту опублікування в газеті «Голос України» повідомлення про можливу готовність, скажімо так, роботи в вказаному реєстрі. Але повідомлення – це, скажімо так, розпорядчий акт відповідного органу, і він не прив'язаний до якоїсь, скажімо так, до якогось моменту. Тому членам комітету запропоновано два варіанти ще на вибір, і буквально одної фрази, і нам треба саме їх обговорити. Тобто один варіант ми визначаємо в частині, ми визначаємо в частині певного фізичного терміну, тобто який визначається роками. Другий варіант – це все ж таки визначення терміну щодо введення певного терміну після введення програмного забезпечення, яке забезпечує доступ нотаріусів до єдиного демографічного реєстру в промислову експлуатацію. І один і другий варіант, в принципі, можливі. На моє переконання, я би все ж таки говорив про більш тверду позицію стосовно визначення якогось граничного терміну, наприклад, рік або два роки, не пізніше якого вказаний закон повинен набрати чинності, але, опять-таки, це все для обговорення членами комітету. Всі решта, вузькі моменти нібито погоджені, і я би хотів, щоб свою позицію по цьому питанню висловило Міністерство юстиції, з яким ми плотно працювали вчора по вказаних нормах, і так само дати можливість Державній міграційній службі так само висловити, чи ми врегулювали ті занепокоєння, про які містилося в їхньому зверненні. Дякую.
Дякую, Ігор Павлович. Перед тим, як надати слово нашим шановним запрошеним представникам Міністерства та Державної міграційної служби, в мене є запитання, просто уточнююче. Значить, в таблиці, яка міститься в електронному комітеті, це 22 правка, правильно я розумію, Ігор Павлович?
Одна секунда, Андрій Євгенович, переключаю.
На кінцеві положення.
Да, одна секунда. Абсолютно вірно, 22 правка.
І там який варіант? Ви зараз сказали, що є декілька варіантів, щоб ми могли...
Значить, в тій таблиці, яка роздана членам комітету і перебуває в електронному кабінеті, у нас зазначено наступне. Значить, цей закон набирає чинності з дня наступного за днем опублікування центральним органом виконавчої влади, що реалізують державну політику в сфері громадянства, повідомлення в газеті «Голос України» про початок функціонування програмного забезпечення, що забезпечує доступ нотаріусів до єдиного демографічного реєстру, крім пункту 3 розділу 1 та пункту 2 розділу 2 цього закону, які набирають чинності з дня наступного за днем його опублікування. Це було запропоновано вчора членами підкомітету. Є пропозиція розглянути другий і третій варіант. Значить, після слів, що забезпечує доступ нотаріусів до єдиного державного демографічного реєстру, додати слова, але не пізніше 3 місяців після введення такого програмного забезпечення в промислову експлуатацію. Це варіант один.
Хвилинку. Не пізніше 3 місяців після.
Але не пізніше 3 місяців після введення такого програмного забезпечення в промислову експлуатацію.
Промислову експлуатацію, так.
Це перший варіант. І другий варіант, замість цих слів, після слів до єдиного державного демографічного реєстру, але не пізніше 2 років з дня опублікування цього закону. Тобто пропонується 2 окремих варіанти. Один, який пов'язаний з безпосереднім введенням програмного забезпечення, яке надає і забезпечує можливість доступу до єдиного державного демографічного реєстру нотаріусів. Другий варіант, обмежуючись просто терміном, запропоновано 2 роки, але термін дискусійний, скажімо, можна озвучити рік, можна озвучити 2 роки.
Так, Ігор Володимирович, давайте для того, щоб ми розуміли чітко, про що буде йти мова, перший варіант, який є в електронному комітеті, ви залишаєте як варіант для розгляду?
Абсолютно залишаємо, тобто, але є... до нього є претензія до цього варіанту, є претензія членів підкомітету.
Зрозумів. Тобто є перший варіант, який в електронному комітеті, другий варіант, який говорить про пов'язує набрання
з введенням програмного забезпечення,
і третій варіант, який просто говорить про те, що є два роки або інший термін, який ми визначимо, з дня опублікування цього закону. Зрозуміло?
Абсолютно вірно. Так?
Всім зрозуміло. Добре, дякую. Тоді, да, народний депутат Демченко, будь ласка.
У мене одне питання, мені не зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ми посилаємося на те, що відбудеться якесь повідомлення. Воно передбачено, обов'язковість його ж якимись нормами діючими, що воно має відбутися взагалі, це повідомлення. З чим це передбачено?
Подібну процедуру, Сергій Олексійович, ми застосовували в декількох законопроєктах, в тому числі в законопроєкті про ДБР. І Верховна Рада вже мала таку можливість. Ми робимо певну відсилочну норму і вказуємо чітко, що повинен зробити відповідний державний орган виконавчої влади, який забезпечує і реалізує державну політику в сфері громадянства. Для того, щоб норми вказаного закону набули чинності. Але, як зазначила наша колега Ольга Совгіря, це є, скажімо так, дуже специфічна функція, якщо не зазначить або якщо не подадуть, тобто це є певний функціонал відповідно центрального органу виконавчої влади, з цією метою були запропоновані два інших варіанти, які нададуть можливість чітко визначити юридичний факт, який введе вказаний закон в дію.
Тобто в нас обов'язку такого повідомлення здійснення не існує щодо такого суб'єкта, правильно я розумію?
В законі не існує, абсолютно вірно.
Тобто в нас виникає ситуація, що ми будемо залежати від дії державного органу, обов'язковість дії якої не передбачена жодною нормою закону. На мою
думку, ми запропонували інші варіанти, так.
Але ми інші варіанти ж запропонували в дії. Ми обмежуємо просто, що цей обов'язок наступить чи буде здійснений з боку державного органу. А далі ми просто протягом часу якогось встановимо, що якщо не буде цього здійснено взагалі, що це не є обов'язком, знову ж таки, то цей закон автоматично набуває чинності. Просто що ми таким чином вирішуємо? Яку проблему?
Ми вирішуємо проблему того, що...
Я просто договорю. Ми, наскільки я розумію, пам'ятаю, говорили про питання фінансування. І це повідомлення, наскільки я розумію, пов'язане з тим, що як тільки буде фінансування вирішення щодо підключення нотаріусів, то тоді це повідомлення виникне. Чи ні? Для чого це повідомлення? Що воно вирішує? Об'ясніть мені, будь ласка.
Пояснюю. Питання фінансування взагалі не існує. Ми вчора обговорювали цю проблему якраз із ДМС, із Мін'юстом. ДМС передбачає надати безпосередній доступ Міністерству юстиції, як єдиному органу, який матиме можливість сервера, якого мають доступ до бази даних ДМС, а нотаріуси будуть здійснювати вже підключення в межах тих реєстрів, які сьогодні працюють в системі Міністерства юстиції. Саме це повідомлення якраз і необхідно виключно для того, щоб ми не зобов'язали, не поклали обов'язок на нотаріусів, які є, скажімо так, отримувачі інформації за цим законом, здійснювати цю перевірку до того моменту, поки вказане програмне забезпечення не буде введено в промислову експлуатацію, і така можливість фактично не буде нотаріусом надана.
Добре, тоді в мене два питання в зв'язку з чим. Перше питання. Міністерство юстиції як суб'єкт, який уповноважений використовувати дані даного реєстру, чи доступ до цього реєстру, якою нормою закону визначений? Чи немає необхідності нам визначити його як суб'єкт, який має доступ, відповідно, якщо через нього буде здійснюватися доступ до реєстру, знову-таки, нотаріусів, то, напевно, в ньому, як проміжковому органі, має бути чи структурі такий доступ. І другий момент, чи неправильним є тоді не посилатися на повідомлення, а прямо зазначити, що Міністерство юстиції має організувати в такий-то термін підключення разом з Демреєстром, визначити їх обов'язок просто в часті, і після виконання цієї норми, чи прив'язатися до терміну виконання ними норми відповідної, щоб набували чинності обов'язок нотаріусів перевіряти за Демреєстром відповідні дані. Це було б логічно, це б не було залежним від будь-яких моментів, пов'язаних з тим, що хто зобов'язаний чи не зобов'язаний те чи інше зробити. Ці два питання в мене.
Сергій Олексійович, ми безпосередньо в самому тілі закону визначили один момент, скажімо так, визначено, що Міністерство юстиції, напевно, як центральний орган виконавчої влади, який здійснює контроль за діяльністю нотаріусів і здійснює політику у сфері нотаріату, має відповідні повноваження, Кабінету міністрів доручено розробити порядок щодо підключення нотаріусів, це один момент, але в прикінцевих положеннях цього закону, в іншому, в другому пункті, ми якраз і визначаємо технічні процедури щодо забезпечення безоплатного підключення, щодо забезпечення введення вказаного електронного реєстру, електронного доступу в експлуатацію і все решта. Тому, на моє глибоке переконання, момент набрання чинності в цій ситуації написано досить слушно. Нам треба просто визначитися або в першому, або в другому, або в третьому варіанті. На моє переконання, варіант номер 3 або варіант номер 2, вони більш доцільні, ніж варіант номер 1.
Дякую. Народний депутат Стефанчук.
Ігор Павлович, скажіть, будь ласка, а якщо ми зараз приймаємо пропозицію до законопроекту в такому вигляді, а всі інші питання, в тому числі озвучені перед цим, чи можемо ми дотягнути вже нормативними актами на рівні Міністерства юстиції чи Кабміну, для того, щоб не стримувати цей законопроект, введення його в дію?
Микола Олексійович, в принципі, у нас в прикінцевих положеннях окремо пунктом 2 доручено Кабінету міністрів з певними граничними термінами здійснити необхідні заходи щодо забезпечення прийняття всіх нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього закону. І в тому числі це включає туди щодо забезпечення доступу і прийняття Кабінету міністрів порядку доступу нотаріусів. Але в будь-якому випадку це взаємодія пов'язана між ДМС і Мін'юстом, яка надасть можливість технічного підключення, на моє переконання і на переконання інших, скажімо так, стейкхолдерів цього законопроекту, в тому числі, я так розумію, Міністерство юстиції, зараз Євген Горовець може про це більш детально пояснити, надасть можливість нотаріусу виконувати вказані функції виключно після того, коли технічна можливість буде надана.
Спасибі. Так, можливо, тоді є смисл вашу пропозицію зафіксувати в законопроекті, а ну, далі, будь ласка, Кабмін зараз це на рівні постанов і Мін'юст на рівні наказів, і ми тоді будемо мати нормальний законопроект, який не буде занадто зарегульований. Тому що закон – це закон, а підзаконка – це підзаконка. Якщо ми зараз почнемо прописувати і порядок, і особливості, і нюанси, все-все-все, потім можемо прийти до якогось етапу, де не зможемо повноцінно дати нотаріусам доступ. Я пропоную в цій редакції, які Ігор Павлович оголосив, пропонувати вносити в зал, а далі нехай працює Кабмін і Мін'юст. Думаю, що це буде нормально і ефективно.
Дякую, Микола Олексійович.
Дякую. Для стенограми до нас доєднався народний депутат Німченко, приймає участь в засіданні комітету. Я надаю слово народному депутату Князевичу, будь ласка.
Дуже дякую, пане голово, шановні колеги, шановний Ігор Павлович. Ну, я вам скажу, що ніхто не буде заперечувати з того приводу, що я був максимально конструктивний щодо цього законопроекту, бо я з самого початку підтримав цю ідею, щоб адаптувати законопроект до закону про нотаріус, про нотаріусів. Але ви пам'ятаєте, минулого разу у нас була жвава дискусія щодо обов'язковості підключення. І я прийняв позицію, я не наполягаю на тому, щоб обов'язковість не була передбачена цим законом і основним законом, тому що на практиці справді це, м'яко кажучи, дещо ускладнить роботу нотаріусів і, відповідно, з різних точок зору, в тому числі з технічної. Але що стосується перекінцевих положень, Ігор Павлович, ми з вами дискутували, я би все ж таки наполягав на тому, що нам треба триматися якихось правил нормотворчої техніки, які панують в Україні. І той приклад, який ви навели по закону ДБР, повірте, він не найкращий. Тому що ми тоді в залі про це наголошували, юридичне управління про це на 6 сторінок, по-моєму, написало. І ви пам'ятаєте, чим це закінчилося, що до сих пір так і не запрацювала комісія з ДБР. Тому я би просто на цьому поставив крапку, вибрав третій варіант, як єдино правильний, єдино вірний, де постановлений чіткий строк. Але, як виняток, дав можливість окремій статті закону, яку ви вказали, набути чинності одразу після опублікування. І це буде правильний вихід з ситуації, який підтримує і комітет, і сесійна зала. Я в цьому переконаний. Дякую.
Дякую. Руслан Петрович, хвилинку. Да, для стенограми до нас доєднався Олег Макаров, да, і буде надалі виконувати функції секретаря на цьому засіданні, ну, секретаря комітету і в тому числі на цьому засіданні. Далі, шановні колеги, давайте все ж таки надамо можливість представникам Міністерства юстиції, Державної міграційної служби також висловитися з цього питання. Євгеній Горовець, будь ласка, вам слово.
Доброго дня, колеги, дякую. Коротка історія питання. Ми сьогодні обговорюємо відповідні положення як наслідок нашої попередньої дискусії, яку розпочав Денис Маслов, який справедливо зауважив, що в нас є ризик створення ситуації, коли норма, яка чітко зобов'язує нотаріусів користуватись відомостями Демреєстру, працює, а сам доступ на практиці не забезпечується. Тому ми намагаємося в прикінцевих ці питання синхронізувати. Взагалі формула, хоча б пан Руслан її критикує, а я навпаки її всім рекламую і вважаю, що усі закони, які передбачають не абстрактні чисті правила гри, а імплементацію технічно, організаційно, фінансово, людського, іншого відповідного забезпечення на практиці, мають набуватись чинності тоді, коли всі виконавці фактично кажуть, ми свою роботу на рівні софту, на рівні людей, на рівні логістики, бізнес-процесів виконали повністю. Все працює, нема жодних нарікань, запускаємо в роботу відповідні нові правила, які встановлені відповідним законом. Це найбільш оптимальна, правильна з точки зору загальних суспільних ресурсів алгоритм, який, як на мене, має бути взагалі за замовчуванням щодо всіх законопроєктів. Насправді у нас інша проблема. Закон набув чинності, і потім починається біганина на місцях, як виходити з ситуації, коли щось не працює. Фактично норма чинна, має діяти, на практиці не діє. Тому ми обрали складніший варіант, тому у нас і дискусія зараз, але він найбільш правильний. Я згоден, що під певним кутом зору можна говорити, що є ризик, що, мовляв, наприклад, ДМС чи там Мін'юст просто не будуть робити свою роботу, тому що від їхнього рішення залежить волюнтаристські запускати в роботу чи ні, і будуть тягнути це максимально довго. З моєї точки зору, цей ризик невисокий, оскільки команди відповідні працюють і різні KPI, які в нас є в рамках роботи усіх міністерств, усіх ЦОВів щодо цифровізації, вони на нас тиснуть з усіх боків. Фактично, третій варіант, забігаючи наперед, як на мене, буде оптимальним, тому що він фактично створює той самий тиск, за який всі побоюються. Тобто, якщо не будуть органи бігти з усіх ніг, щоб імплементувати, то через 2 роки, відповідно, настане дата чи. І в тому числі ми будемо відповідати перед вами, чому протягом такого тривалого строку відповідні завдання законодавця не виконано. Я думаю, це відбудеться набагато швидше, але звертаю увагу, в чому недолік норм закону, і це наша повсюдна практика, коли звучить конкретна дата. Ця конкретна дата при всій повазі до всіх причетних зазвичай має певний ареол такої цифри зі стелі. Тому що точно прорахувати роботу цілої купи різних органів, посадових осіб, які під різними сферами управління, впливу, контролю перебувають, часто не синхронізовані, це дуже тяжка і фактично неможлива робота, щоб чітко розуміти, що для імплементації такого завдання нам потрібен чіткий проміжок часу. То ми повинні його або робити з запасом, або навпаки знижувати, і через це проблеми того чи іншого порядку на практиці. Або не встигають, або навпаки, вже все готово, можна запускати, а закон набере чинності, скажімо, через півроку, тому що заклали занадто великий строк. Наша формула вирішує цю проблему. Тобто, як тільки ми впровадимо все технічно буде готово, всі нотаріуси на низькому старті, ми домовляємося, що завтра, 1 числа такого місяця, ми включаємося і починаємо новий етап життя. Все, ми робимо повідомлення і поїхали. Тобто оцей третій варіант, він, як на мене, оптимальний. Дякую.
Дякую, пане Євгенії. Ви, в принципі, відповіли на моє запитання, чому саме 2 роки, а не 1, наприклад. Я так розумію, що мова йде про якийсь там перебіг часу із запасом, але є політична воля, і є можливість це зробити скоріше, тому що в очах народних депутатів і суспільства, знаєте, коли 2 роки, це десь колись буде або вже забудуть. Тому дякую за ваш коментар. Я надаю слово Івану Володимировичу Двойленко. Будь ласка,
Доброго дня всім присутнім. Дякуємо за запрошення в обговоренні. В цілому, звичайно, ми підтримуємо ініціативу щодо встановлення доступу нотаріусам. Єдине, хотіли б додати декілька своїх зауважень які потенційно вдосконалять такий доступ. Хотіли б зазначити, що в частині термінів реалізації ми підтримуємо позицію Міністерства юстиції. Єдине, необхідно чітко зазначити в законопроєкті, що таке повідомлення про готовність повинен надати саме Міністерство юстиції. Тому що зі сторони Державної міграційної служби, як розпорядника реєстру, є висока технологічна готовність, і це достатньо швидко, зробити доступ до Міністерства юстиції. І найскладніше буде організувати на стороні Міністерства юстиції достатньо чисельний доступ і регламентований для всіх нотаріусів. Тому ми вважаємо, що саме Міністерство юстиції повинно озвучувати терміни готовності і повідомлення про готовність запровадження такого процесу. Також зазначаємо, що на нашу думку, з юридичної точки зору, до статті 11 частини 7 більш влучна редакція буде у народного депутата Макарова в частині формування витягів. У нас є вже нормативна база законодавча, яка говорить про відсутність таких витягів, а є довідки про громадян. І у нас вже є технологічні процеси певні, які вже врегульовані і законними, і підзаконними актами. Тому внесення нових юридичних термінів призведе і до колізій, і до необхідності врегулювання ще значної кількості нормативних актів, і тим часом до затягування такого процесу запуску. Прохання врахувати це. Також хотілося б зазначити, що згоден, що тут озвучив народний депутат, про те, що нотаріуси повинні мати можливість, а не зобов'язання підключення до демографічного реєстру, тому що це дійсно значно обмежує права і свободи нотаріуса і в частині також доступу і перевірки. Тому що насправді на сьогодні технологічна можливість перевірити документи, які містяться в демографічному реєстрі, існує вже сьогодні. Хотів би всім по техніці сказати два слова, що коли нотаріус сьогодні тримає в руках документ, який внесено до демографічного реєстру, а це чіпована ID-картка або чіпований біометричний закордонний паспорт, вже сьогодні близько 600 гривень коштує рідер, який можна підключити до комп'ютера і читати з цього чіпу всю інформацію, яка ідентифікує громадянина. І це на сьогодні є технічно гарантованим інструментом перевірити достовірність таких даних. В світі не існує технологічних процесів, які дозволяють підробити інформацію, записану на чіп біометричного документу, інформація на якому підкріплена ще і зафіксована цифровим підписом виробника поліграфкомбіната України. Цей технологічний процес вже сьогодні дозволяє всім нотаріусам гарантовано ідентифікувати і перевіряти ці дані, з якими приходять громадяни. І не перевіряючи до електронного доступу до демографічного реєстру, чітко підтвердити особу громадянина. Документи паперові, зразка, як паперова книжечка паспорту, ми підтвердити так і не зможемо в майбутньому, тому що це не документи, які оформлені засобами демографічного реєстру, і у нас відсутня про них інформація. Тобто без чіпа ми їх так і не підтвердимо. А ті, які з чіпом сучасні документи, вже сьогодні можна перевіряти. І ще одне зауваження ми б хотіли сказати, що в частині прикінцевих положень у нас є пропозиція врахувати, що Кабінету міністрів треба забезпечити розробку регламенту технічного доступу, це в редакції народного депутата Суркіса, це більш коректне юридичне формулювання із врахуванням закону України про демографічний реєстр і постанови Кабінету міністрів про ведення демографічного реєстру 784-ї. Тому ця редакція, вона ближче до нормативної бази, яка на сьогодні вже регулює ведення демографічного реєстру. Дякую за увагу.
В мене буде, перед тим, як я надалі надам слово народним депутатам і Нотаріальній палаті, в мене є до вас декілька запитань. Перше, і прохання до всіх, хто буде виступати. Якщо мова йде про якусь поправку, у вас же також є таблиця, правильно я розумію?
Так.
Ви називайте, будь ласка, номер для того, щоб ми її не шукали за змістом, а просто нам буде так легше працювати. От перша поправка, яку ви сказали, поправка Макарова, це яка поправка саме?
Сьома.
Сьома. Ну, я так думав, але краще, щоб ви назвали. Тобто, далі. У вас є пропозиція, щоб ця норма в прикінцевих положеннях, щодо якої почалась у нас дискусія, обговорення, щоб це був не Державна міграційна служба, так, а Міністерство юстиції. Зараз це обговоримо, послухаємо думку Міністерства юстиції. Щодо добровільності я почув, і правка, яку ви зазначили, правка народного депутата Суркіса, це є...
31-ша.
Яка?
31-ша.
31-ша поправка. Ігор Павлович, я попрошу вас поки що підготуватися щодо цих поправок, щоб дати якийсь коментар. А я наразі надам слово голові президенту Нотаріальної палати пану Володимиру Марченко, потім Микола Стефанчук, який підіймав руку, потім Сергій Демченко, а потім, Ігор Павлович, до вас повернемося. Да. А, і ще пан Євгеній, щодо того, хто буде відповідати за це публікування, підготуйтесь, будь ласка, давайте, мабуть, після Володимира Марченка, я надам слово вам, потім народні депутати Стефанчук, Демченко.
Доброго дня, шановні колеги, ще раз народні депутати. Ми зі своєї сторони, враховуючи виступ Демрєстра, більше склонні до того, що говорити про термін 12 місяців, враховуючи ті моменти, що законопроект не передбачає створення нового програмного продукту, фактично мова йде лише про можливість підключення в режимі читання, тобто без будь-якого внесення або редагування інформації. І друге – це формування довідки з вже наявної інформації, реєстраційної інформації. Законопроект направлений передусім у нас на захист прав громадян, тому саме важливо його ефективна і максимально швидка реалізація. Ну і загальна політика держави на сьогодні у нас направлена на цифронізацію і показала можливість, що такі питання ми можемо значно швидше зробити, чим передбачається. В такому от коротенькому, якщо в моменті, можливо, Інна Бернацька ще щось прокоментує.
Шановні колеги, тільки якщо є щось додати, тому що в нас
додати,
багато питань. Ми вас не чуємо.
Кажу, слушна правка Макарова щодо назви документа, який буде формуватися з реєстру. Щодо строку просимо розглянути один рік, тому що цей закон діє з 2019 року, мертвий 3 роки вже. І прикро, що саме в нотаріаті, де потрібен цей демреєстр, його немає. Просимо один рік розглянути.
Дякую, я почув. Євгеній Горовець, будь ласка.
Дякую. Щодо, давайте з кінця, щодо року чи двох. Я взагалі хоч і завтра готовий впровадити. Тобто, зрозумійте, Мін'юст зацікавлений чи не найбільше, щоб все це запрацювало якнайшвидше. Те, що ДМС каже, що у них все готово, це чудово, але ж звертаю увагу, все готово в їхній парадигмі, що за все відповідає Мін'юст. Тобто наразі ситуація з боку ДМС висока готовність, я це визнаю, довіряючи їхній інформації, а з боку Мін'юста, ну і не скажу, що нульова, але дуже низька, тому що нам треба з нуля створити програмний продукт, який з одного боку поєднає відомості єдиного демографічного реєстру, а з другого більше 6000 нотаріусів. І цю історію ми фактично вже запустили в рамках розробки експерименту щодо запуску платформи «Є-нотаріати». Але я наразі не готовий сказати чітко, що ми в цей рік вкладемося. Будемо сподіватися, що так і станеться. Загалом нічого страшного, якщо ми зазначимо цей рік, але ну, я хвилююся, щоб нам потім не довелося, наприклад, вносити зміни і відтерміновувати. Це ще гірше буде виглядати ситуація на загал. І знову ж таки, слова про важливість діджиталізації, вони абсолютно риторичні, ми їх також поділяємо, але вони зараз певною мірою працюють проти нас. Мін'юст уже впровадив 2 оновлені електронні платформи, в тому числі новий ЄДР, який був, в принципі, готовий кілька років тому, але ніхто не вирішував, політичної волі не було його запустити, тому що це пов'язано з відповідними ризиками, в тому числі медійними і всім іншим. Ми на це наважились, але це все відволікає ресурс. Тобто ми йдемо...
Пане Євгеній, я перепрошую, у нас небагато часу. Щодо того, хто буде відповідальний за публікацію?
За публікацію ми готові взяти на себе. Ми пропонували ДМС все-таки з цієї простої позиції, що оскільки доступ до єдиного ДМ-реєстру держателем якого ДМС, то їм робити публікацію. Але якщо вони не проти віддати це нам, ми не заперечимо.
Добре, дякую. Микола Стефанчук.
Шановні колеги, я безумовно з вами погоджуюсь, що документ з щипом неможливо підробити, і він має усі дані, які необхідні для щитування, і питання там 600 гривень для нотаріуса, для щитувача, можливо, не є критичним, але давайте виходити з того, що в нас є дві конкретних норми закону. Перше, що нотаріус під час вчинення нотаріальних дій обов'язково використовує відомості єдиного демографічного реєстру, це 46 прим. Закону про нотаріат. І друге, що встановлення особи здійснюється в нас не тільки за паспортом громадянина України, а в нас ще є можливість встановлювати за паспортом громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичним, службовим паспортом, посвідченням особи моряка і так далі, далі по тексту. І якщо ми гіпотетично допустимо, що є якась особа, яка чи зловмисно, чи якось з лихим умислом приходить до нотаріуса з довідкою там тижневої давності чи двотижневої давності, змінила місце своєї реєстрації, а ми знаємо, що місце реєстрації має дуже важливе значення для місця, тому що є певна територіальність, то це дасть нам можливість відстежувати факт реєстрації такої особи в режимі реального часу і абсолютно точно вчиняти нотаріальні дії. Тому думаю, що питання доступу нотаріуса до єдиного демографічного реєстру є обов'язковим і пріоритетним на сьогодні для нас. Це перше. А друге, будь ласка, давайте вже будемо виходити з тих технічних можливостей, давати можливість швиденько підключити нотаріусів до цієї бази даних. Я думаю, що нотаріуси не те, що мають право, а повинні користуватися цим демографічним реєстром. Дякую.
Дякую, Микола Олексійович. Зараз Ігор Павлович, Сергій Олексійович Демченко просить слово. Не бачу. Є? Сергій, не бачу. Тоді, Ігор Павлович, будь ласка, вам слово. Щодо того, що було озвучено, це поправки 7-31, так. Один рік та Мін'юз замість ДМС.
Так, абсолютно вірно. Андрій Євгенович, дивіться, по компромісу пропоную 18 місяців. Я думаю, що воно задовільнить всіх, і Нотаріальну палату, і Міністерство юстиції. Це перше питання. Друге питання. Стосовно правки номер 7. Вона в той чи інший спосіб, але відтворена поправці номер 8, яка пропонується саме комітетом, тому що народний депутат Макаров написав, нотаріус під час вчинення нотаріальних дій використовує інформацію, відомості або інші персональні дані, а у нас написано інформація, відомості або інші персональні дані надаються, що місце в рейсі надаються нотаріусу під час вчинення нотаріальної дії. Тобто воно просто в інший спосіб описано, але так само правкою комітета відтворено. Стосовно якої висла? 31-ша ще одна?
31-ша, да.
Одна секунда, навіть не дивився.
Це Іван Володимирович, Державна міграційна служба, зазначив, що тут щось... Вона врахована частково, може там...
Андрій Євгенович, це прямо передбачено у нас в кінці в перехідних положеннях щодо надання відповідних повноважень міністерствам та відомствам привести свої нормативно-правові акти і розробити цю необхідну документацію. Ми ж, свого боку, додатково прописали в тіло закону комітетською правкою, що Кабінет міністрів має розробити порядок доступу нотаріусів до єдиного демографічного реєстру.
Добре. Щодо того, що Мін'юст готовий на себе взяти?
Абсолютно підтримую, жодних проблем немає. Готовий навіть зачитати готову правку комітету, яка би могла піти на заміну цього питання.
Ну, я так розумію, що ми тут всі більш-менш погоджуються на третій варіант, правильно?
Так.
Тобто, який, да, з 18 місяцями, з вашої пропозиції. Шановні колеги, якщо немає інших пропозицій, тоді, Ігор Павлович, давайте зацитуйте під стенограму і проголосуємо. Так, значить, зараз тягне руку Іван Володимирович, будь ласка.
Я хотів уточнити по 31 пункту, формулювання саме регламенту технічного доступу є нормативно встановленим терміном, і прохання використовувати саме таку формулювання замість регламент з технічних умов доступу нотаріусу. Дякую. регламент технічного доступу є законодавчо встановленим терміном. Прохання його використовувати в пункті 31, так як зазначено в редакції народного депутата Суркіса.
Іван Лович, у нас немає тепер взагалі, ми прибрали момент технічного доступу і розробки цього. Ми забрали це з кінцевої редакції. Подивіться праву колонку.
Ні, так спочитайте якось.
В редакції, яку ми бачимо, воно є.
Те саме, в якому пункті?
Комітету. Враховано прикінцеві положення, пункт 2, протягом 6 місяців, і другий підпункт – розробити регламент з технічних умов доступу нотаріус. Прикінцеве положення.
Затвердити порядок доступу, забезпечити безоплатне підключення, забезпечити організацію – немає. Немає, в кінцевому варіанті немає. Давайте я дозволю
зачитати. Ігор Павлович, зацитуйте, будь ласка, під стенограму,
да, які пропонуються,
правка 22, правильно?
Значить, це 22 правка, правка комітету, яка пропонується викласти прикінцеві положення в наступній редакції. Прикінцеві положення. Перше, цей закон набирає чинності з дня наступного, за днем опублікування, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері нотаріату, повідомлення в газеті «Голос України» про початок функціонування програмного забезпечення, що забезпечує доступ нотаріусів до єдиного державного демографічного реєстру, але не пізніше 18 місяців з дня опублікування цього закону, крім пункту 3 розділу 1 та пункту 2 розділу 2 цього закону, які набирають чинності з дня наступного за днем опублікування цього закону. Друге. Кабінету міністрів України протягом 3 місяців з дня опублікування цього закону забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього закону, привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим законом, забезпечити приведення міністерства та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим законом. Друге. Протягом 6 місяців з дня опублікування цього закону затвердити порядок доступу нотаріусів до єдиного демографічного реєстру, забезпечити безоплатне підключення нотаріусів до єдиного державного демографічного реєстру, в тому числі шляхом надання і можливості безперервного використання відповідних відомостей у власних інформаційних системах, забезпечити організацію формування нотаріусами витягів в електронній формі з єдиного державного демографічного реєстру. Третє. В четвертому кварталі 2022 року проінформувати Верховну Раду України про стан виконання цього закону.
Дякую, Ігор Павлович. Я тоді пропоную, ставлю на голосування проект висновку Комітету Верховної Ради України з питань правової політики щодо проекту закону 3989 з урахуванням зміненої зараз тексту поправки 22, яку зараз зацитував голова підкомітету, і пропоную підтримати наступне рішення комітету. Рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення порядку доступу нотаріусів до єдиного державного демографічного реєстру реєстраційний номер 3989 від 14 серпня 2020 року, поданого народним депутатом України Міньком та іншими народними депутатами України, прийняти в другому читанні та в цілому в редакції, запропонованій комітетом, а також у разі прийняття як закону, доручити комітету разом з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України здійснити редакційне та техніко-юридичне доопрацювання його тексту. Доповідачі від комітету з цього питання під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити голову підкомітету з питань діяльності органів юстиції, органів виконання покарань та пробації Фріс Ігоря Павловича. Переходимо до голосування. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний.
За.
Народний депутат Власенко. Народний депутат Демченко. Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Князевич. Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров.
За.
Народний депутат Маслов. Народний депутат Німченко. Василь Іванович. Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш.
За.
Народний депутат Пузанов. Не чую. Народний депутат Соболєв.
За.
Народний депутат Совгиря.
За.
Народний депутат Стефанчук.
За.
Народний депутат Фріс.
За.
Так. То ще в нас був Власенко, Демченко, Князевич, Маслов, Німченко, Пузанов. Немає. Чотирнадцять за, проти нуль, утрималися нуль, рішення прийнято. Дякую. Переходимо до наступного питання порядку денного. Це кадрове питання обрання членів Вищої ради правосуддя відповідно до частини 4 статті 208-1 регламенту. Шановні колеги, перед тим, як перейти до розгляду цього питання, хотів ще раз зазначити, що всі копії документів, поданих кандидатами до Вищої ради правосуддя, були розміщені на сайті Верховної Ради України. Секретаріат комітету направив всім членам комітету повідомлення, інформацію про ці документи ще 29 вересня 2021 року через наш чат. 6 жовтня на минулому засіданні комітету я звернув увагу членів комітету на те, щоб вони завчасно ознайомилися з документами кандидатів для їх обговорення на сьогоднішньому засіданні комітету. А також проінформував про те, що оригінали документів є в секретаріаті, і з ними також можна ознайомитися у разі потреби. Секретаріат комітету вивчив всі подані кандидатам пакети документів, виклав відомості про відповідність документів кандидатів вимогам закону. В проєкті рішення, який всім надано і міститься в електронному комітеті, а також висловив наявні зауваження до цих пакетів документів. Тому нам треба з вами зараз організувати нашу роботу щодо розгляду цього питання. В мене є така пропозиція. В нас є декілька кандидатів, в які, наприклад, відсутній весь перелік документів, які передбачені законом, або відсутні були документи на момент закінчення строку їхнього прийняття. Є два кандидати, які після закінчення строку на прийняття документів ще додавали деякі документи. Хочу зазначити, що всі документи відповідно до вимог закону, вони наступного дня розміщувалися на сайті апарату Верховної Ради України, тобто вся інформація про ці документи, коли вони були надані, коли вони були розміщені, вона є публічною і міститься на сайті Верховної Ради України. Тому в мене є така пропозиція. Ви всі ознайомилися з проєктом рішення, і є певні кандидати, щодо яких відсутній повний перелік документів, який передбачений законом. Це, я просто звертаю увагу, це кандидати Стратонов, Спорий та Фомін. По кожному з них ви можете це перевірити в проєкті рішення комітету. Там визначено, що саме вони, які саме документи вони не надали. Я зараз не говорю про відомості, я говорю саме про документи. І на момент закінчення строку прийняття документів неповний пакет документів був поданий кандидатами Дідик та Орел. В мене просто одразу буде пропозиція, якщо кандидати подали неповний перелік документів, як це передбачено законом, або не подали вчасно повний перелік документів, то обговорити це і визнати ці документи як такі, що не відповідають вимогам, встановленим законом про Вищу раду правосуддя, та прийняти рішення щодо припинення цих учасників, припинення участі цих кандидатів в конкурсі. Це пропозиція від мене. Ми можемо зараз це обговорити. Саме з цього питання пропоную. Після цього я пропоную перейти до інших кандидатів, тому що є певні зауваження щодо їхніх документів, а саме відомостей, які вони зазначили. І це пропоную обговорити вже відповідно по кожному кандидату, щодо якого у відповідного члена комітету є зауваження. Народний депутат Демченко. Давайте тільки з процедури цієї, з моєї пропозиції.
Пане Андрію, я погоджуюся з запропонованою процедурою. Єдине хотів додати, що кількість кандидатів, в яких існує відповідна проблема, більша, ніж зазначена вами. Тому я не знаю, можливо, ми спочатку цих кандидатів приймаємо рішення, а потім з цього ж питання по іншим кандидатам, по котрим така ж сама ситуація, що не надали документи, відповідно передбачені законом.
Пане Сергію, я тому і зазначив, тут є різниця між тим, що, наприклад, кандидат, просто давайте як приклад візьмемо, так, Стратонов. В пакеті документів відсутні декларація родинних зв'язків та декларація доброчесності судді. Тобто відсутні самі документи. Тому там, де відомості відсутні, це дещо важка ситуація, тому що тут ми можемо обговорювати.
Просто... Я погоджуюсь з вами, просто дивіться, в нас така ж сама Грабовська, в неї також відсутні документи. І це зазначено в проєкті висновку. Так само Дідик і так далі. Тобто в нас таких більше, ніж зазначені вами. Тому ще раз, в мене пропозиція тих, що ви сказали, ми можемо з них почати, а потім інших. Ну, з цього ж підстави, тому що в них також відсутні документи.
Так, також. Да, щодо Грабовської також інформація, дякую. Щодо інформації щодо відсутності декларації родинних зв'язків та декларації доброчесності. Щодо Дідика, він невчасно надав ці документи, да, тому це можемо їх об'єднати, а можемо прийняти, обговорити кожного конкретно.
Тобто... Заїчка так само не надані документи.
Зараз. Заїчка, там немає трудової книжки. Це дещо інша ситуація. Тому що трудова книжка, як документ, вона не міститься в переліку документів, які передбачені законом. Тобто це дещо інша ситуація.
Я пропоную просто до тих, кого визначив за секретаріат, пройтися спочатку, що не надали документи. Потім хто з членів комітету ще бачить, хто не надав документи, їх обговорити.
Давайте я ж таке саме запропонував.
Я підтримую таку пропозицію, просто щоб ми цей перелік, він не є виключний тим, що...
Я розумію, безумовно, так. Я просто нам треба визначити, що щодо підходів. Якщо, наприклад, кандидат не подав перелік документів, які передбачені законом, або подав його не в передбачений законом строк, моє розуміння, що ми не можемо ці документи визнати такими,
я погоджую з вами, правильно,
що відповідають вимогам закону. Народний депутат Власенко, будь ласка.
Дякую, пане голово. Ну, два моменти. Перше, якщо не подав, тут нема жодних проблемне питання, напевно, ви праві, за все ви праві. Якщо подам невчасно, тут є нюанси, і кожен цей випадок треба розглядати окремо. І в рамках обговорення процедури сказати трошки про інше. Абсолютно очевидно стало зараз, що, напевно, для вас скоріше, бо для нас це було очевидно від самого початку, що закон, в тому числі і в цій частині, є абсолютно недосконалим. І перелік документів, який передбачений сьогодні, він не дає змоги, припустимо, комітету профільному зараз визначитися щодо тих критеріїв, по яких визначається комітет. Ну, припустимо, зокрема, людина бере довідку із реєстра про те, що вона знаходиться в реєстрі як діючий адвокат. Але це ж не означає, що людина здійснює адвокатську діяльність, а ми повинні перевіряти саме здійснення правничої діяльності. Тобто те, що людина перебуває як діючий адвокат в реєстрі, це просто означає, що вона має право цю діяльність здійснювати. Можливо, є сенс за наслідками оцього першого нашого, так би мовити, досвіду підготувати зміни, доповнення до цього закону і більш чітко регламентувати якісь речі. Тому що не завжди формально подані документи відповідають переліку, який вказаний, але із цих документів абсолютно не завжди випливає, чи людина відповідає критеріям, які необхідні для того, щоб бути обраною до складу ВРП. А у нас є чітка заборона не вимагати додаткових документів. На жаль, така сама поки що історія із, наскільки я розумію, із знанням української мови. Це теж, за якими документами ми зараз маємо визначати, чи людина володіє українською мовою, чи не володіє. По автобіографії, яку вона написала українською мовою. А може це не він писав? Звідки ми це знаємо? Може він тільки підписався? Може, і так далі, і так далі. Тобто є багато питань, які ну, між собою не стикуються. Я розумію, що на цьому етапі ми лише, ну так би мовити, поштова скринька, ми отримали документи, формально подивилися, чи вони відповідають, чи не відповідають тому переліку, який є, і ми передаємо вже далі для проведення там спецперевірок і всього іншого, але знов-таки, ну, в цій частині закон, ну, очевидно, недосконалий і, очевидно, його треба міняти. А вашу пропозицію по тому питанню, де нема документів, передбачених переліком, що ці кандидатури треба відкладати, дякувати людям і припиняти їх подальшу участь у конкурсі, тут абсолютно безперечно. А там, де невчасно подали, тут є питання, є пропозиція обговорити ці випадки кожен окремо. Дякую.
Дякую. Я почув, я в принципі так само окремо і визначав. Ті, хто не подали повний пакет документів, ті, хто подали, але з запізненням, це на мій погляд, це дві різні групи кандидатів. Тому давайте тоді ми зупинимось на кандидатах, які не подали.
Я попросив слово, якщо можна.
А я перепрошую, Сергій Владиславович, я не побачив. Я перепрошую. Будь ласка, да, вам слово.
Шановні колеги, вітаю. Ну, у нас фактично за такою процедурою це вперше така процедура, якщо порівнювати попередні закони, які існували, і зараз закон. Тому я хотів би все-таки абсолютно, щоб чітке розуміння було, що стало причиною неподачі або запізнення подачі відповідних документів. Якщо причина – це несвоєчасне надання довідок відповідних державними органами або органами самоорганізації громадян, це одна ситуація. Інша ситуація, якщо особа в принципі не надала ці документи без зазначення цих причин. Мені здається, треба по кожному конкретному випадку розібратися, що стало причиною або неповного надання, або повного ненадання своєчасного цих довідок. І тільки після цього ухвалювати такі рішення. Чи мають можливість відповідно це пояснити не лише працівники нашого секретаріату, які приймали документи, але і ті кандидати, які подавали ці документи. Оце ключове питання. Якщо вони мають таку можливість, хотілося, щоб по кожному з таких випадків ми пройшли, зрозуміли, в чому була причина, і далі ухвалював рішення свідомо. Те, що стосується розділення кандидатів, якщо є кандидати, у яких є неповний пакет документів, вони нічим не відрізняються від кандидатів, які не подали документи. Це все одно протирічить, якщо брати за такою нормою статті відповідного закону. Єдине, що я переконаний, є якісь поважні причини того, які можуть бути розглянуті комітетом і далі прийнято і ухвалене відповідне рішення. Дякую.
Дякую, Сергій Владиславович. Я саме так і намагаюся зробити, тому по кожних цих кандидатів, які я зазначив, в яких не повний пакет документів, я зараз просто зацитую з проєкту рішення те, що перевірено нашим секретаріатом, я також особисто перевіряв всі оригінали, наразі тут є біля мене, якщо буде якийсь там, хто хоче в чомусь пересвідчитися, можемо оперативно це переглянути, якщо там якась копія не чітка. Але починаємо з кандидата Грабовська Оксана Олександрівна. В неї відсутня декларація родинних зв'язків та декларація доброчесності судді. Це документ, який самостійно заповнює особа і самостійно подає. Тобто тут немає жодних якихось там зовнішніх факторів, які би, на мій погляд, могли б не надати можливості ці документи заповнити і подати вчасно. І також відсутні відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Ну, шановні колеги, ці відомості, в принципі, можливо отримати і в електронний спосіб самостійно самостійно на комп'ютері, якщо людина має цифровий підпис, вона просто заходить на сайт і отримує ці відомості. Я так розумію, що багато інших кандидатів саме це зробили. Тобто, на мій погляд, це документи, які особа могла отримати самостійно надати, тим більше, що жодна з цих кандидатів в своєму пакеті документів не зазначив, що він якийсь документ не надав, тому що була якась причина, яка йому заважала це зробити. Тобто на цей період часу ми розуміємо, що було 25 днів з моменту оголошення конкурсу, і це, на мій погляд, абсолютно достатній час для того, щоб підготувати документи, які залежать від самої людини. Це щодо Грабовської. Щодо спорей...
Пане голово.
Да, да.
Позволите?
Да, да, будь ласка.
Якраз щодо відомостей з державного реєстру страхування. У нас норма, що кандидати подають відомості про трудову діяльність відповідного реєстру застрахованих осіб, копію послужного списку в дужках за наявності. Чи можемо ми, от, з урахуванням того, що за наявності...
Це стосується останнього документу, не цього.
Да. Це стосується тільки копії послужного списку. Ну, ми ж
розуміємо. Я хотів пересвідчитись в тому, що, ну, щоб у нас було спільне розуміння. Чи,
так, дійсно, це тільки стосується послужного.
Те, що до послужного списку.
Це зрозумів, дякую.
Дякую. Тоді переходимо до наступного. Я просто зараз всім проінформую всіх. Так, спори Ігор Георгійович. У нього також не надано відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування і також не надано копію послужного списку, оскільки спори, згідно з наданими документами, є військовослужбовцем, полковником юстиції. Проте кандидатам надано довідку щодо проходження служби, підписану ТВО начальником відділу персоналу організаційно-планового управління Головного управління майна та ресурсів полковником Шершковим. Тобто,
пане голово, а з процедури, а давайте ми проголосуємо по кожному із кандидатів окремо.
А ми будемо голосувати по кожному окремо. Якщо, ну, давайте так, якщо нема зауважень...
Давайте одразу голосувати, так.
Давайте, щодо кандидата Грабовської. Нема інших позицій, тому
такі
пропозиція визнати... документи такими, що не відповідають вимогам, встановленим законом України про Вищу раду правосуддя, та припинити її участь в конкурсі. Хто за цю пропозицію? Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик. Народний депутат Ватрас.
За.
Зараз. Народний депутат Вельможний.
Андрій Геннадж, Божик за.
Божик за. Вельможний. Так, Сергія Анатолійовича немає, але є на щастя, Олег Анатолійович. Так. Народний депутат Ласенко.
Утримався.
Утримався. Народний депутат Демченко.
За.
Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Князевич. Немає. Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров.
За.
Народний депутат Маслов. Народний депутат Німченко. Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш. Павло Васильович. Народний депутат Пузанов. Народний депутат Соболєв.
Тримався.
Народний депутат Совгиря. Народний депутат Стефанчук.
За.
Народний депутат Фріс.
За.
Так, рахуємо. Одинадцять за, проти нуль, двоє утримались, рішення прийнято. Так, переходимо до наступного. Спорий, да, я вже про нього зазначив, Ігор Георгійович. Тобто в нього немає ані відомості про трудову діяльність з реєстру, ані послужного списку. Ну, є довідка, ви це зазначили, але що це така є довідка, ну, вона законом не передбачена.
Та сама ситуація майже, пропоную голосувати.
Переходимо до голосування щодо визначених документів спорого Ігоря Георгійовича такими, що не відповідають вимогам закону, та про його припинення участі в конкурсі. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний. Народний депутат Власенко.
Утримався.
Народний депутат Демченко.
За.
Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Костін – за. Народний депутат Макаров
– за.
Народний депутат Маслов – не бачу. Народний депутат Новіков
– за.
Народний депутат Павліш – народний депутат Пузанов – народний депутат Соболєв
– утримався.
Народний депутат Совгиря – народний депутат Стефанчук
– за.
Народний депутат Фріс
– за.
Совгиря – за.
Савгиря за. Так, хочу. Значить, у нас зараз 12 за, проти 0, утримались двоє, рішення прийнято. Наступний кандидат Стратонов Василь Миколайович. Відсутня декларація родинних зв'язків та декларація доброчесності судді.
Голосуємо.
Переходимо до голосування. Народний депутат також. Таке саме рішення визнати такими, що не відповідають закону про ВРП пакет документів та про припинення участі в конкурсі. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний. Народний депутат Власенко.
Утримався.
Народний депутат Демченко.
За.
Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Костін – за. Народний депутат Макаров
– за.
Маслов – немає. Василь Іванович Німченко – поки нема. Народний депутат Новіков
– за.
Народний депутат Павліш. Народний депутат Пузанов. Народний депутат Соболєв.
Утримався.
Народний депутат Совгиря
– за.
Народний депутат Стефанчук
– за.
Народний депутат Фріс?
За.
Так, такий самий результат. 12 за, проти 0, утримались двоє, рішення прийнято. Так, далі в нас Фомін Віктор Анатолійович, кандидат. Не надано документ, не надано відомості щодо про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Голосуємо.
Так, ставлю на голосування таке саме рішення, визнати такими, що не відповідають документи Фоміна вимогам закону про ВРП та припинення його участі в конкурсі. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас. Володимир Антонович. Народний депутат Власенко.
Утримався.
Народний депутат Демченко.
За.
Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров.
За.
Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Німченко. Нема. Народний депутат Павліш. Пузанов. Соболєв.
Утримався.
Народний депутат Совгиря.
За.
Народний депутат Стефанчук.
За.
Народний депутат Фріс.
За.
Так, у нас тоді Ватрас є, Володимир Антонович?
Ватрас за.
Ватрас за. Тоді 12 за, проти 0, утримались двоє, рішення прийнято. Так, зараз у нас є двоє кандидатів, так, які... подали документи, не повний перелік документів, але потім вони їх надіслали після завершення строку на подання цих документів. Це кандидати Дідик та Орел. Демченко Сергій Олексійович.
Я хотів уточнити, що Орел, наскільки я зрозумів, вона надала документи на заміну не в повному обсязі, знову ж таки. Відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб відсутня. Тобто я думаю, що її можна по тій же процедурі бути об'єктивними, як і попередніх ми голосували за це. Тобто не розглядати навіть, що вона дала додаткові документи, оскільки один з документів, який передбачений переліком, все рівно вона не надала.
Так, вона не надала відомості з державного реєстру страхування, правильно?
Так, правильно, пане професоре.
Так, правильно.
Тому я пропоную голосувати.
Так само і зазначено в проєкті висновку. Тоді ставлю на голосування пропозицію, це саме рішення визнати такими, що не відповідають пакет документів закону про ВРП та про припинення участі в конкурсі. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний. Народний депутат Власенко. Народний депутат Демченко.
За.
Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров.
За.
Народний депутат Німченко. Не бачу. Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш. Народний депутат Соболєв. Народний депутат Совгиря.
За.
Народний депутат Стефанчук.
За.
Народний депутат Фріс.
За.
Так, 3. 12 за, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Так, наступні у нас Дідик, так? Дідик Сергій Євгенович. Він 30.09, тобто через 3 дні після завершення строку на прийняття документів, подав оригінал медичної довідки про проходження обов'язкового попереднього та періодичного психіатричних оглядів, а також оригінал сертифікату про проходження профілактичного наркологічного огляду. Моя пропозиція полягає в тому, що строк для подачі документів був достатній.
І є певна...
Я вважаю, що треба прийняти рішення щодо припинення участі в конкурсі, тому що якщо ми зараз підемо тим шляхом, нам під час засідання комітету будуть доносити документи, да, і будемо їх розглядати. Тобто строк є строк, 25 днів було достатньо для того, щоб все підготувати. Народний депутат Бабій, будь ласка.
Пане голово, а кандидат зазначав причини, чого він запізнився на 3 дні?
Жодної інформації немає. Але, ви розумієте, ми зараз працюємо тільки з документами.
Зрозумів, дякую.
Демченко.
Шановні колеги, я підтримую пропозицію Андрія Євгеновича. Я хотів тільки додати, що в нас немає повноважень відновлювати чи поновлювати, чи збільшувати як за якихось причин, навіть поважних причин, строки. Тому це буде рішення, якщо ми в такому напрямку будемо рухатися поза межами закону. У мене пропозиція голосувати зараз так же саме, як попередньо.
Дякую. Відповідно до його заяви, прямо визначено, да, він прошу долучити до документів, поданих мною для участі в конкурсі 27.09, оригінал медичної довідки та оригінал сертифікату. Тобто він в строк повний пакет документів не подав. Переходимо до голосування. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас. Володимир Антонович. Народний депутат Вельможний. Немає. Народний депутат Власенко. Народний депутат Демченко.
За.
Народний Ватрас депутат, за. Ватрас за. За.
Почув. Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров.
За.
Народний депутат Маслов. Немає. Німченко. Немає. Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш. Немає. Народний депутат Соболєв. Народний депутат Совгиря.
За.
Народний депутат Стефанчук.
За.
Народний депутат Фріс.
За.
Так, у нас також 12 за, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Так, шановні колеги, в кого є ще зауваження щодо документів інших кандидатів? Будь ласка, хто хоче взяти слово? Перший народний депутат Бабій, будь ласка.
Пане голово, є така, хотів би обговорити з членами комітету і знати думку. По деяким кандидатам подавалися декларації за попередній рік, за 2020 рік. І вони були подані ними не як кандидатами на
посаду відповідну члена ВРП, а були подані як, ну, скажімо так, в регулярному порядку, як особами, які займали відповідні посади, які вимагають подання декларації. Тобто, ну, і власне, декларації були подані ще до оголошення конкурсу, ну, по-різному, різні дати, як правило, весною 2020 року. У мене питання до колег і пропозиція визначитися з підходом, чи можна вважати тут такі декларації, які, ну, наприклад, є кандидат в суддя, який подав декларацію весною 2020 року.
21-го.
Перепрошую, так, весною 21-го року, ще до оголошення відповідного конкурсу, подав декларацію у НАЗК. Він цю ж декларацію подає, як зараз нам на конкурс, як кандидат на відповідну посаду. Ну, таких кілька кандидатів, десь 5-6, решта подавали декларації саме як кандидати на посаду, ну, яка вимагає подання такої декларації. Але я пропоную все-таки визначитися, як нам в цьому випадку, оскільки проблема не у однієї людини, ну, не проблема, а така ситуація не у однієї людини, а у кількох, то пропоную визначитися відразу, щоб зняти там зауваження, наприклад, мої. Ну, я можу озвучити свою позицію. Я вважаю, що подання такого документа достатньо для того, щоб виконати вимоги закону про Вищу раду правосуддя. Але, тим не менше, от таке питання може виникнути. Хотів би сформувати спільну позицію.
Можливо,
дякую, дякую. Да, я почув. Я зараз надам слово Сергію Олексійовичу. Але важливо те, що декларація подається за минулий рік. Вона ж за змістом, вона ж не відрізняється. І на мій погляд, це у нас в законі ж не, якщо я пам'ятаю вірно, там не передбачено якийсь спеціальний. Декларація особи, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за рік, що передує року, в якому було оприлюднено оголошено про конкурс. Ну і за формою, і так далі. Тобто, якщо є декларація за минулий рік, то я тут не бачу якогось там обов'язку подавати окрему декларацію спеціально під цей конкурс. Сергій Олексійович Демченко, потім Микола Стефанчук.
Колеги, я підтримую позицію пана Романа Бабія. Я думаю, що такі декларації маємо приймати. Я хотів підсилити нашу позицію, позицію НАЗК. Коли вони розглядають відповідні питання, вони також притримуються даної позиції. Тому я думаю, що це питання знято автоматично. Пропоную його не обговорювати далі, а йти далі по прізвищам, просто які є зауваження, виключаючи питання про те, що сказав пан Роман Бабій.
Дякую, колеги. Я хто хотів висловитися, я думку почув, тому знімається питання.
Дякую. Микола Стефанчук, будь ласка.
Я думаю, що навіть якщо ми приймаємо рішення про допуск таких осіб, ми маємо зробити комітетське застереження, оскільки це є фахові юристи, які мають чітко відповідати нормам закону. І якщо ми приймаємо ці декларації як належні, ми маємо зазначити, що вони подавалися, але є певні недоліки, і на це мають бути звернено увагу. Ну, це мені здається, тому що ми все-таки підбираємо, скажімо так, фахівців найвищої категорії в сфері правосуддя. Дякую.
Дякую, Микола Олексійович. Для стенограми до нас доєднався народний депутат Торохтій. Почув, але все ж таки закон не передбачає подання якоїсь там особливої декларації для участі в конкурсі, просто зазначена декларація за минулий рік. Тому я думаю, що тут, мабуть, не треба бути таким уж строгим, як я так скажу. Колеги, Сергій Демченко, я так розумію, да?
Так, дякую. Колеги, я хотів би, напевно, давати такою ж формою, як пан Роман Бабій запропонував. Є в деяких кандидатів загальне питання, а саме, на мою думку, вони не надали документ, передбачений пунктом 11 частини 1 статті 8 закону про Вищу раду правосуддя. А саме, про що йде мова? Кандидати мають надавати письмову заяву про відсутність обмежень щодо членства у Вищій раді правосуддя відповідно до статті 6, а також про відповідність вимогам щодо несумісності.
або зобов'язання виконувати вимоги щодо несумісності у разі обрання членом Вищої ради правосуддя. Про що йде мова в даній статті? Щоб було зручно, зрозуміло, коли ми з вами всі реєструвалися кандидатами в народні депутати, ми надавали відповідні заяви. Якщо в нас було у власності підприємство, або ми з вами були керівниками якихось підприємств, працювали десь, ми про це зазначали і вказували, що після обрання ми відповідні повноваження складемо. Це був один вид заяви. Якщо в нас не було відповідних підприємств, і ми ніде не рахувалися, були вільні, готові до входження в статус народних депутатів, то ми надавали перший вид заяви, який тут передбачений, заяву про відсутність обмежень. Деякі з кандидатів, які ми зараз розглядаємо і залишилися, в них є документи, які протирічать цій ситуації. Насамперед, наприклад, особа є діючим підприємством, приватним підприємством, підприємцем, перепрошую, особою, фізичною особою підприємницької діяльності. Але вона не зазначає про це в відповідній заяві і не пише, що вона складе відповідні повноваження. А пише заяву про те, що в неї відсутні будь-які обмеження. Тобто не виконує, на мою думку, пункт 11 частини 1 статті 8. Я сподіваюся, що я зрозуміло пояснив. Я пропоную розглянути цих осіб, і це, на мою думку, є підставою для того, щоб вважати, що ними не поданий повний пакет документів, в тому числі, оскільки закон чітко передбачає види заяв, які подаються, і кожна прив'язана до конкретного випадку. Якщо хтось проти, будь ласка, проти.
Сергій Олексійович, а ви не могли б зазначити зараз цих осіб для того, щоб ми більш предметно обговорювали вже?
Добре, оскільки щодо яких осіб я бачу ці підстави для неврахування їх. Я бачу ці підстави для пана Піддубного. Я бачу це для пана Хавронюк. Ну, всі інші ми виключили по іншим підставам. Ці двоє залишилися, в яких ці підстави присутні. Вони не надали документи, передбачені пунктом 11 частини 1 статті 8.
Ну, Сергій Олексійович, вони документи подали, але зміст в цих документах, я так розумію, що не відповідає ви зазначаєте.
Ні, вони не надали документи, тому що чітко передбачено, що вони мають надати зобов'язання виконувати вимоги щодо несумісності у разі обрання членом Вищої ради правосуддя. Таке зобов'язання вони не надали. У нас два види зобов'язань, які надаються в тому випадку чи в тому. Якщо б вони ніде не працювали, то на них це не розповсюджується, надання цього зобов'язання. А скільки вони працюють, вони мали надати відповідні зобов'язання. І зазначити, де вони працюють. Відповідні заяви, вони передбачені, і їх зразки передбачені на сайті ВРП, і воно чітко зазначено. Там навіть чітко визначено червоним, що ця заява саме в такому випадку, ця саме в такому випадку. І ми з вами ж, коли реєструвалися народними депутатами, пригадуєте, дуже багато випадків, коли відмовляли в реєстрації кандидатами в народні депутати, коли не подавалися відповідні заяви. А здавали заяву просто, що в мене відсутні якісь перепони для займання відповідної посади. А з'ясовувалося, що особа відповідно має перепони і мала надати заяву, що вона обіцяє скласти відповідні повноваження. Це за юридичною значимості різні документи, і вони чітко передбачені саме пунктом 11. Тому моя точка зору, що це не подання повного пакету документів особи.
Так, по-перше, от ось перша заява від кандидата Піддубного. Цитую.
Так, будь ласка.
Підтверджую відсутність обмежень щодо членства Вищої ради правосуддя відповідно до статті 6 Закону України про Вищу раду правосуддя, а також про відповідність вимогам щодо несумісності та зобов'язання виконувати вимоги щодо несумісності у разі обрання мене членом Вищої ради правосуддя. Саме з таким текстом заява від Хавронюка підтверджує відсутність обмежень щодо членства Вищої ради правосуддя відповідно до статті 6 Закону про Вищу раду правосуддя, а також про відповідність вимогам щодо несумісності та зобов'язання виконувати вимоги щодо несумісності у разі обрання мене членом Вищої ради правосуддя. Тобто, давайте так, з такої точки зору формальної ці документи є. А відповідають чи не відповідають вони дійсності, я зараз вношу свою пропозицію. Мабуть, краще, хай це з'ясовує етична рада. Тобто, якщо є інформація, яка не відповідає дійсності, то вони можуть надати цьому оцінку, в тому числі оцінку, ну, яку вони нададуть, мабуть, і негативну. Так? Але це вже така оціночна ситуація. Тому що заява є, вони надали відповідну гарантію, вони підписали цю заяву. Щодо того, чи вона є коректною, чи вона є правдивою, давайте передамо цю можливість визначатися етичній раді. Це моя пропозиція.
Пане Андрію, я зрозумів пропозицію. Я єдине хотів зазначити про те, що ще раз кажу. Мова йде про конкретні документи. Те, що ви, наприклад, в декларацію напишете якийсь обов'язок і подасте цю декларацію, не означає, що той обов'язок, який ви написали в декларацію, не має бути в окремому документі в заяві, яка передбачена саме цим переліком. Розумієте? Ви подали в будь-якому випадку лише декларацію в даному випадку, а не заяву, яка передбачена вимогами пунктом 11 частини 1 статті 8. Ми не можемо, якщо чітко передбачений конкретний документ, який подається, замінювати його іншим документом. У нас немає такого з вами підстав, немає таких повноважень. Тому я все-таки пропонував би, враховуючи, що відповідно до цих документів вони не подали повний перелік, саме це встановити. Більш того, у нас з вами є повноваження, що ми з вами до осіб, які претендують на участь у конкурсі, маємо прийняти рішень щодо невідповідності встановленим законом про Вищу раду правосуддя вимогам або особи. Розумієте, це також ми маємо розглядати. А в даному випадку є чіткий перелік, який вони порушили. Вони не подали відповідні заяви. Тому я прошу все-таки питання це прийняти як таке, що проголосувати і прийняти рішення по цим особам. Ми не можемо, перелік документів не буде перевіряти етична рада. Етична рада вже перевіряє якості, яка вона має перевірити щодо відповідних осіб. І саме на нас лежить зобов'язання поставити крапку і визначити, що так, дійсно, документи подані відповідно до закону.
Я почув, між тим, ще раз, скажімо так, отримати інформацію щодо наявності в них корпоративних прав ми можемо тільки станом на 31 грудня минулого року, відповідно до їх електронних декларацій. Під час проведення спецперевірки, відповідно до порядку проведення спеціальної перевірки, яка затверджена постановою Кабміна від 25 березня 2015 року, проводиться відповідна перевірка Мін'юстом та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку щодо наявності в особи корпоративних прав. Станом на зараз. Тому вони Сергій, я перепрошую. Заяву, яка передбачена пунктом 11 частини 1 статті 8 закону про ВРП, вони подали. Письмову заяву про відсутність обмежень щодо членства, а також про відповідність вимогам щодо несумісності. Тому я не вважаю за можливе зараз, це моя позиція, входити в те, щоб аналізувати цю інформацію без даних спеціальної перевірки, яку ми можемо побачити з вами тільки після того, як повернуться кандидати ті або ті, хто в них залишиться після перевірки також етичною радою. Сергій, будь ласка, потім Ігор Фріс.
Да, дякую. Я хотів звернути увагу, що відповідно до поданих документів саме кандидатами, вони зазначають, чим вони займаються на сьогоднішній день. І пан Піддубний зазначив, що він є керівником ТОВ «Транскабель Сервіс» та адвокатського бюро Олексія Піддубного. Тобто він вказує на це сам. У нас є ці дані, нам немає необхідності ці дані додатково десь витребовувати. Те саме стосується і пана Хавронюка, який зазначає, що є фізичною особою-підприємцем. Ці дані вже зазначені в документах, вони є підтверджені, самі заявники їх підтвердили. Ми не можемо це ставити під сумнів, чи є необхідність їх перевіряти додатково. У нас немає таких навіть повноважень. Але ще раз звертаю увагу, коли вони подають заяву за першою формою, то обидві особи, що пан Піддубний, що пан Хавронюк, заявляють, що вони підтверджують відсутність обмежень щодо членства в Вищій раді правосуддя. Тобто, розумієте, якщо б цей документ був відповідав би тому, який вони мають подати, то то у нас не було б неправди. А в даному випадку неправда, вони взагалі обманюють подаючи відповідну заяву. Я розумію, що це виглядає некрасиво, некоректно, але давайте це менше оцінювати, напевно, а більше оцінювати все-таки, що подаючи документ про відсутність обмежень, ти вказуєш про те, що ти не займаєш будь-яких посад. Це один документ. А подаючи документ зобов'язання, що ти маєш існуючі обмеження припинити чи прибрати на момент обрання тебе до членів Вищої ради правосуддя, то це інша заява. Я ще раз кажу, пригадайте, коли нас реєстрували кандидатами в народні депутати за аналогією. Така сама підстава, такі ж самі документи передбачені при реєстрації кандидатів в народні депутати. І нас відмовляли в реєстрації кандидатами в народні депутати, якщо не була подана окрема заява. Тим паче, ще раз кажу, не зря форму саме зазначали двох заяв. І Вища рада правосуддя на офіційному сайті, вона затверджена положенням Вищої ради правосуддя, рішеннями відповідними. Ми не можемо йти, закриваючи очі, на порушення, які є в діях відповідних осіб при поданні документів. Колеги, я ще раз кажу, на мою думку, то це буде правильний підхід і справедливий, як до всіх інших колег, які ми до цього виключили. Тому що, ще раз кажу, можна шукати будь-який споріднений документ, але ще раз кажу, це не буде виконання відповідного пункту переліку документів, який вимагається статтею 8 пунктом 11 частини 1 відповідного закону про ВРП. Ви можете навіть взяти документи, які зараз ВРП позицію займає. ВРП, коли реєстрація йшла до кандидатів до цього, така ж сама позиція, відмовляли в реєстрації кандидатів. У нас є рішення судів на сьогоднішній день по рішенням ЦВК, також трактовка аналогічної норми щодо народних депутатів, що це правильно, що є це підставою для нереєстрації кандидатів в народні депутати. Я впевнений, що це буде правильний підхід також щодо кандидатів до членів ПРП. Дякую, колеги.
Я розумію, просто мова йде про те, чи правильно я розумію вас, мова йде про те, що нашому пункту 11 частини 1, да, статті 8 закону про ВРП відповідає дві форми заяви на сайті ВРП, і чому вони обрали саме цю форму заяви, це не наша справа.
Але вона не відповідає ситуації, оскільки вони займають відповідні посади, розумієте? Вони не могли обрати цю форму заяви.
Я почув, да, дякую. Ігор Фріс, потім Роман Бабій, будь ласка. Роман Бабій.
Я якраз саме хотів це питання уточнити, тому що я, відверто кажучи, не зрозумів спочатку пояснення Сергія Олексійовича, чому саме, в який спосіб, яка заява повинна братися. Тому, напевно, воно і як передбачає, що особа, яка умовно перебуває на роботі або має якісь певні корпоративні права або порядок управління, вона бере один тип заяви, а друга особа бере другий тип заяви. З його пояснень і вашого роз'яснення цієї ситуації, мені все це зрозуміло. Дякую.
Дякую. Роман Бабій.
Я хотів би нагадати, процитувати положення частину 4 статті 208 прим. Регламенту Верховної Ради, по якому зараз, власне, ми і працюємо. Зокрема, наш комітет розглядає подані особами, які претендують на участь у конкурсі, документи і приймає рішення щодо відповідності документів, установлених законом вимог. Тобто, з одного боку, формальна відповідність документів. А з другого боку, є частина друга абзац другий у цієї частини. Особи, які претендують на участь у конкурсі на посаду члена ВРП, стосовно яких комітетом, до предмету відання якого належить питання судоустрою нашим комітетом, на основі поданих документів прийнято рішення щодо невідповідності встановлених законом вимогам, або особи, які не подали всіх необхідних документів. Тобто ми дійсно маємо перевірити, чи відповідають вимогам, і чи особа, яка займає, яка не може приймати наразі, обіймати посаду члена ВРП з урахуванням обмежень, що вона власноруч нас запевнила від подання відповідної заяви про те, що вона ці вимоги щодо несумісності припинить. От наведеному паном Сергієм Демченком прикладі, дійсно, очевидно, є обмеження, і в той же час немає такого зобов'язання припинити вимоги, як я зрозумів, припинити виконати вимоги закону і припинити відповідну діяльність, яка не сумісна з посадою члена ВРП.
Добре, почув. Зрозумів. Тобто ми зараз з вами вперше працюємо на виконання цього закону, і дійсно нам треба обрати і на майбутнє якусь політику, яким чином ми надаємо оцінку тим документам, які надані. Тобто пропозиція, я почув пропозицію Сергія Демченка щодо того, що документи, відповідний документ цих двох кандидатів, він не відповідає, скажімо так, наявній ситуації, яка є в відповідних кандидатів. Тобто вони мали б подати заяву іншого змісту, зазначити, які саме корпоративні права вони мають, і надати те, що в цьому шаблоні є зобов'язання, що вони їх там передадуть і так далі. У нас є багато інших кандидатів, які саме це зробили. Я маю серед інших кандидатів, тому ми, в принципі, можемо з вами піти таким шляхом, що якщо кандидати, які дійсно мають корпоративні права або інші обмеження, вони їх визнають, вони заповнили відповідну заяву і вони надали зобов'язання передати або іншим чином якимось позбутися цих прав, але якщо інші є кандидати, як, наприклад, пан Піддубний, пан Хавранюк, які мають корпоративні права, але не надали відповідну заяву, то ми можемо з вами як комітет визнати такі документи такими, що не відповідають вимогам закону про ВРП. Зараз я думаю, що ми розібралися. Якщо є інші пропозиції, окрім пропозиції Сергія Демченка щодо кандидатів Піддубного, Хавронюка,
голосуємо.
Тоді давайте по черзі. Зараз, щоб ми йшли по алфавіту. Ставлю на голосування рішення щодо пакету документів кандидата Піддубного Олексія Юрійовича. Ми їх визнаємо такими, що не відповідають вимогам, встановленим законом України про Вищу раду правосуддя, та приймаємо рішення про припинення участі в конкурсі Піддубного Олексія Юрійовича. Переходимо до голосування. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний. Немає. Народний депутат Власенко. Немає. Народний депутат Демченко.
За.
Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров.
За.
Народний депутат Маслов. Немає. Народний депутат Німченко. Немає. Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш.
За.
Народний депутат Пузанов. Немає. Народний депутат Соболєв. Народний депутат Совгиря.
За.
Народний депутат Стефанчук.
За.
Народний депутат Фріс.
За.
Тарахтій.
Так. А, Тарахтій, я перепрошую.
Тарахтій, да. За.
За, да, дякую. Чотири. Чотирнадцять за, проти нуль, утримались нуль, рішення прийнято. І таке саме рішення відносно Хавронюк Микола Іванович. Визнаємо документи такими, що не відповідають вимогам, встановленим законом України про ВРП, та припиняємо його участь в конкурсі. Переходимо до голосування. Народний депутат Бабій.
Він боявся.
Народний депутат Бабій. За. Народний депутат Божик. Так, вже. Народний депутат Божик. Валерій Іванович. Так, чекаємо. Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Демченко.
За.
Народний депутат Дирдін.
За.
Володимир Антонович. Да.
Я за.
А я просто просив би звук виключити, щоб я вже виключив вам, да, то там якийсь. Так, народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
За.
Пан Романович. За. Угу. Народний депутат Костин.
За.
За. Народний депутат Макаров.
За.
Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш.
Павліш, за.
Так, народний депутат Савгиря.
За.
За. Народний депутат Стефанчук.
За.
Народний депутат Тарахтій.
За.
Народний депутат Фріс.
Утримався.
Утримався, так. 12 за, проти 0, утримався 1. Так. Далі. Які ще є зауваження к документам кандидатів? Хто хоче? Бабій, да, будь ласка. Народ, потім Демченко.
Дякую, пане голово. Кандидат, у мене зауваження до документів кандидата Бондаренко Тетяни Знаменівни. Одним із, відповідно до статті 9, частини 2, я перепрошую, статті 8, частини 1 пункту 7, кандидат подає копію диплома про вищу юридичну освіту до шкаф з додатками. Я кілька разів передивився комплект документів, поданий пані Бондаренко і викладений на сайті Верховної Ради, і я не побачив там додатку до диплому. Сам диплом є, але додатку немає. Можливо, секретаріат мене поправить, можливо, щось не відсканували, таке буває, людський фактор, я розумію. Прохання тоді зараз...
Зараз перевіряємо оригінал.
Це в тому, дійсно, чи є додаток до диплому. Ну, можливо, чому він важливий, чому обґрунтована якби така вимога, на мою думку. Тому що дехто з осіб, які приймають рішення, це будемо ми як депутати, чи хтось інший є суб'єкт призначення, може своє волевиявлення сформувати, в тому числі за рахунок того.
Правильне питання, якщо нема додатків, включати.
Зараз перевіряємо пакет документів, оригінал, да. Так, диплом бачу. Поки додатку немає.
Така сама ситуація по Грабовській, ми її попередньо
згадували
вже, але я пропоную все-таки цю підставу також додати.
Додати.
Повний пакет зауважень.
Погоджуюсь повністю, так, погоджуюсь. До Грабовській також додайте відсутність додатку до диплому. Так що, немає? Немає. Немає, тоді можемо... приймати
голосування. Голосувати.
Нема заперечень, так. Да.
Нема.
Зараз.
Копію диплому.
Да, навіть із її заяви ми бачимо, що вона надала копію диплома про вищу юридичну освіту на одному аркуші, а стаття 8 чітко говорить копія диплому про вищу юридичну освіту з додатками. Тому тут повністю погоджуюсь, дякую, Роман В'ячеславовичу. Переходимо до голосування. Таке саме приймаємо рішення щодо невідповідності пакету документів Бондаренко Тетяни Знаменівни вимогам закону про ВРП та припиняємо її участь в конкурсі. Бондаренко. Так, переходимо до голосування. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний. Немає. Власенко. Немає. Демченко.
За.
Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Князевич. Немає. Костін. За. Народний депутат Макаров.
Утримався.
Утримався. Народний депутат Маслов. Народний депутат Німченко. Немає. Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш. Павло Васильович.
За. Павліш.
За. Народний депутат Пузанов. Немає. Народний депутат Соболєв. Немає. Народний депутат Совгиря.
За.
Народний депутат Стефанчук.
За.
Народний депутат Торохтій.
За.
Народний депутат Фріс.
За.
Шпенов немає. Так, 4, 5, 6. 13 за, проти 0, утримався 1. Далі йдемо. Роман В'ячеславович, да, вам.
Так, ще у мене зауваження до одного кандидата, до пакету його документів, вірніше. Це Голобутовський Роман Зіновійович.
Так.
От у мене питання. Я в пакеті документів не побачив в повній мірі відображення стажу роботи, який би дозволив нам зробити висновок, що в нього 15 і більше років стажу професійної діяльності. Зокрема, там відсутні 2-3-7 сторінки трудової книжки. І відповідно до
відомостей з реєстру застрахованих осіб, також неможливо підтвердити трудовий стаж і займані посади, які вказані кандидатом в період з 98 по 2007 рік. Він в своїй автобіографії вказав, що він на відповідних посадах працював, але, ну, скажімо так, цих даних, як на мене, не вистачає для того, щоб зробити висновок про відповідність саме наявності стажу 15 років і більше, в тому числі професійного стажу.
Зараз ми перевіряємо, там дійсно відсутні в трудовій книжці. Яка саме які самі сторінки відсутні? Зараз ми перевіримо, потім я дам.
Друга, третя, сьома. Тобто там
ще раз яка?
Друга, з другої по сьому.
А з другої по сьому.
Так, да, відповідно, цей період, який він вказує в автобіографії, що він працював відповідно на відповідних посадах, він не можна підтвердити документально і переконатися в тому, що дійсно у нього є відповідний стаж. Тому що з 2007 року трошки не вистачає. Це 14 років, а не 15.
Пане Роман, ми зараз перевіряємо, є в пакеті документів, є, мабуть, вони коли сканували, просто пропустили. Я зараз...
Є,
зараз,
так?
Да, ну я просто я можу показати тут, да, тут друга, третя.
Я, пане голово, я вам вірю, ви ж...
Ні, я розумію, я просто можу зацитувати, що тут є. З 99-го... Це був директор з 99-го по 2003 роки він був директором товариства з обмеженою відповідальністю виробниче торгове підприємство «Рома». Ну це таке, це не юридичний стаж.
А потім 2003?
З 2010-2003 переведено на посаду юриста-консультанта, ну в цьому ж підприємстві. Це вже юридичний, я так розумію. Так, 3.11.2005 звільнений з роботи. Звільнений. Тобто тут в нас десь...
Це, пане голово, я питання знімаю, свої зауваження знімаю щодо цього кандидата.
2005-2007, я просто для всіх вже зацитую, юристом-консультантом ТОВ «Висмак» або «Всесмак плюс». Тут... «Всесмак», «Всесмак плюс», да. А 2007-й помічник суддя, судді і так далі вже. І далі вже державний службовець.
Ну, зрозуміло, далі питань академія, немає. З 2007 року питань немає.
Все, тоді питання...
Знімається зауваження.
Сергій Демченко, ви з цього питання наразі коментувати хотіли?
Ну, це питання коментувати тоді не буде, з яким воно знято. Я хотів би наступне питання. Не чути, пане Андрій.
Я перепрошую, я вимкнув мікрофон. Тоді наступне питання.
Дякую. Я просто по темі, якщо ми почали тоді по трудовому стажу йтися, то в мене питання по кандидату Заїчко Олена Вікторівна. Вона взагалі не надала документи, які підтверджували дійсно її стаж трудовий. Я розумію, що нібито вона надала весь перелік документів, але визначити стаж трудовий з їх документів я не можу. Крім того, хочу зазначити просто, що, допустимо, автобіографія, яку вона надала, вона не відповідає зразку ВРП, і в тексті не зазначено, чи притягувалась вона до відповідальності за корупційні та пов'язані з корупційною правопорушення. А навпаки, вона надала там особову картку, з якої там дані треба обирати. Вона не передбачена переліком, але цю особову картку ми не можемо приймати як документ, оскільки він не підписаний нею. Взагалі це не є документом без підпису, що це за особова картка. Тому в мене питання, що Заїчка не підтвердила свій трудовий стаж, на мою думку, і я вважаю, що це буде підставою також для виключення її з переліку осіб, які далі йдуть на конкурс. Так,
да, Роман Бабій. Ну, по-перше, автобіографія
– це такий, все ж таки, до...
рекомендаційний характер форма, це таке, а всі інші факти вони встановлюються під час спеціальної перевірки. Щодо того, що немає трудової книжки, не надано, але закон не вимагає, і ми не можемо вимагати. Тобто ми можемо, якщо люди надають трудову книжку на додаток до витягу з цього з реєстру, це для нас більш зрозуміло. А вона надала, що вона надала? Вона надала якусь справку, так?
В автобіографії написала.
А, просто в автобіографії.
Ну це
особова
що?
Справа, да, особова справа, яку не зрозуміло, в принципі...
Вона не підписана нічого.
Ніким не підписана, так, да, я бачив ці документи.
Тому в мене пропозиція голосувати.
Зараз Роман Бабій хотів визнати.
Ні, я би, пане голово, ви відповіли на питання, яке я хотів звати Сергію Олексійовичу, де вона вказує стаж. А в своїй автобіографії вона теж зазначає стаж? Угу. Сергій Олексійович.
Вона визначає, де вона там працювала в деяких моментах, але ще раз кажу, ну, на мою думку, це не підтверджує. Я порахував, навіть так не підтверджується.
У нас фактично тільки, да, тільки автобіографія і особова картка, яка
не
передбачена, яку також вона сама особисто, я так розумію, заповнила. Або навіть
не підписала.
Хтось інший, да, ну, це ж не документ, це дубль автобіографії, по факту. Щодо визначення трудового стажу. Правильно я розумію?
Так, правильно. Я пропоную голосувати.
Колеги, пане голово, дозволите?
Да, будь ласка, да, да, Роман Вячеславович.
Дивіться, у нас же є вимога, що ми не можемо вимагати інших документів, подання інших документів, крім тих, які зазначені в статті 8 закону відповідній частині. З другого боку, да, ми якось маємо переконатися в дотриманні кандидатам вимог, зокрема, наявності стажу 15-річного. Особову картку вона не мала, не зобов'язана подавати, відповідно, знаєте, говорити про те, що погані документи, тому що не підписана особова картка, ми не можемо. І трудову книжку вона не зобов'язана подавати відповідно до переліку документів.
А, це правильно.
З другого боку, особа в автобіографії вказала посади, на яких вона працювала. Відповідно до вимог чинного законодавства, мені здається, що формально ми не можемо відмовити, оскільки суперечності, на відміну від попереднього прикладу, коли трудова книжка, трудові книжки містяться одні дані, а в автобіографії інші, це може викликати питання. А в цьому випадку мені здається, що ми не можемо робити категоричний висновок, що відсутні необхідні документи і що особа не має необхідного 15-річного стажу для того, щоб бути членом ВРП.
Да, Роман, я погоджуюсь з цим, тому що дійсно цю інформацію може потім за результатами спецперевірки надати оцінку етична рада. Да, після цього, якщо особа пройде спецперевірку етичну раду, ми можемо надати це оцінку цьому і під час засідання комітету перед голосуванням Верховній Раді. Сергій Демченко.
Я погоджуюсь, що так дійсно в переліку нема, там це прямо передбачено цих документів. Це, напевно, трохи є ті питання, про які ми маємо думати наперед потім, коли будемо вносити зміни до закону. Да? Я думаю, що це відбудеться, оскільки одразу зробити досконало і предмет дуже важко. Але я хотів би, можливо, десь тоді в рішенні зазначити, що щодо відповідного, що відсутні підтвердження відповідного стажу, чи звернути увагу при перевірці спеціальній. Ну, десь так. Якщо ви бачите це за можливе, то, будь ласка, я пропонував би це, оскільки це питання в нас виникло. І було б непогано, щоб воно у нас не виникло на наступному етапі, коли знову документи до нас потраплять вже після етичної ради. І, я сподіваюся, що етична рада там перевірить ці питання, але якщо не перевірить, щоб ми знову не задались цим же ж питанням, розумієте? Десь так, я б його зазначив би просто, що воно викликає викликає відповіді це питання.
Дякую. Я думаю, що буде коректно все ж таки дозволити людині прийняти участь в конкурсі, і дійсно вона подала повний пакет документів. І дійсно просто з реєстру складно побачити, де вона саме працювала, але з формальної точки зору вона всі документи подала, матеріали спецперевірки будуть нам потім доступні після його проведення, якщо вона пройде етичну раду і повернеться до комітету, до Верховної Ради, ми зможемо тоді всі ці питання владнати. Тому наразі ми не можемо зробити однозначний висновок про те, що відсутні 15 років стажу. Тому я пропонував би залишити. А всі ці питання, про які, пане Сергію, ви говорите, я думаю, що це нам для того, щоб за наслідками цього конкурсу вже зробити певні висновки. Як приклад, в нас чекає законопроект в залі, який говорить про те, щоб в закон про судоустрій повернути трудову книжку, тоді всі ці питання були б зняті і вони б не виникали. Я думаю, що ми це можемо зробити. Якщо буде потреба щось ще додати, то ми можемо між першим та другим читанням, це 3624, да? 3624 законопроект, можемо щось додати, щоб була визначеність. Які ще є, до яких ще є кандидатів зауваження? Сергій Демченко.
Колеги, я хотів звернути увагу на кандидата Олюха Віталій Георгійович. Відповідно до поданих документів, на мою думку, особа не подала декларацію доброчесності, оскільки документ, який вона називає декларацією доброчесності, не є заповненим. Насамперед, не заповнена графа друга, де має зазначатися, що мною не здійснювалися витрати, що перевищують мої доходи. Це сторінка 39 скану. Про що йде ще раз мова? Зверніть увагу, колеги. Якщо особа вам надала б бланк декларації по доброчесності і її взагалі не заповнила, чи хрестики там поставила в будь-якому випадку, це не означає, що особа подала цей документ. Тому я пропоную визначити цю особу також таку, як не допускається для подальшого конкурсу.
Мікрофон вимкніть, Андрій Вікторович.
Колеги, перепрошую. От декларація Олюха Віталія Георгійовича. Дійсно, декларація доброчесності. Він нічого не зазначив в пункті другому.
Тому?
Він нічого не зазначив в пункті дев'ятому. Це, дев'ятий він пов'язаний з іншим якимось, так? Ну, в пункті другому нічого не зазначено, дійсно. Це мною не здійснювалися витрати, що перевищують мої доходи. Тобто нічого немає. Так, 15-й, це стосується...
Так, може, не здійснювалося?
Так, це...
Ну, якщо не здійснювалося,
ну, тобто вони ж мали...
Він вам зазначити про це. Це є заповнена декларація. Так вона не заповнена.
Я розумію. Тобто є певні пункти, які взагалі не... Не заповнені. Ну, просто
я пропоную голосувати, пане Андрію.
Ну, особливо, я думаю, що викликає дійсно таку стурбованість те, що особа не заповнила пункт другий, який нічого не говорить про те, що здійснювалися витрати, чи які перевищують доходи. Тобто ми маємо декларацію доброчесності, але вона недозаповнена.
Тут суттєвий пункт не заповнений, так, повністю погоджуюсь, пане Андрію.
А недозаповнена, це, мабуть, і не заповнена.
100%.
Колеги, яка ваша думка?
Я думаю, що якщо вона подана,
голосуємо.
То це вже треба пояснення від нього брати тоді.
У нас нема таких повноважень пояснень брати. Ми можемо
так перевіряти. Так, немає повноважень перевіряти пункт, яким чином він заповняє. Можливо, там з цією системою щось не те. Може, він його й заповняє.
Ну, це проблеми гусарів, я так думаю.
Так, воно, по ідеї, не мала туди декларація ця прийматися системою.
Тому ми її не приймаємо, ми не вважаємо її декларацією. Система наша не приймає.
Ні, це від руки заповняється, Павло Васильович, да. Тобто особа, просто є пункт другий, і тут нічого немає. От просто жодного результату. Інші пункти, вони стосуються діяльності як судді. Тому якщо особа не була суддею, то вона може не заповнювати. Ну, так можна
сказати. Ну, це суддя, колеги. Це діючий суддя, який мав би заповнити, а він не заповнює.
Олюха не суддя, я перепрошую.
Чому? Суддя.
Він викладач.
Олюха Віталій є в нас в даних суддя, працівник юридичних вищих. Він бувший суддя, напевно.
З 3 по 9 рік був суддею, так?
Так. Коли я зараз пропоную голосувати.
Ні, з 97 по 2004 роки був суддею Нгулецького районного суду, я перепрошую, міста Кривого Рогу. Так, і що тут у нас ще не зазначено? Мною вживалися заходи. Випадків втручання в мою діяльність по здійсненню правосуддя не було. А він нічого не назначає.
Також неправильно.
Ну, так далі. Ну, він до 2004 року. Колеги, що будемо робити з цим?
Голосуємо.
Я почув, Сергій Олексійович, вашу пропозицію. Давайте, я ж хочу, щоб інші народні депутати висловилися. Народний депутат Бабій.
Дякую, пане голово. Колеги, я підтримую пропозицію Сергія Олексійовича. Там декларація дійсно, вона там через систему не продається, заповнюється від руки, і опцій всього дві, так чи ні? Ну, тобто, якщо перевищують доходи, витрати, чи не перевищують, ну, однозначно треба відповісти. Третього варіанту, як кажуть, чи, ну, не дано. Так само і щодо діяльності, яка здійснювалася ним під час перебування на посаді судді. Тому вважаю, що це значний недолік і, власне, мети, для якої подається декларація ця про доброчесність, вона не досягається поданням от саме такої декларації незаповненої.
Дякую. Є інші пропозиції? Тоді ставлю на голосування таку саму пропозицію відносно кандидата Олюха Віталій Георгійович щодо того, щоб визнати його пакет документів таким, що не відповідає вимогам, встановленим законом України про Вищу раду правосуддя, та припинити його участь в конкурсі. Голосуємо. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик. Валерій Іванович. Ми вас не чуємо. Валерій Іванович, ви за, проти чи утримались? Потім повернемося до народного депутата Ватрас.
За.
Народний депутат Демченко.
За.
Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров. Так, Олег Анатолійович у нас припинив участь в комітеті.
Може, нам секретаря треба нового вибрати.
Сергій Євгенович, Божик за.
Так, Божик за. Зараз ми завершимо це голосування, потім вирішимо питання. Або давайте ми припинимо це голосування, ми вирішимо питання щодо секретаря на цьому засіданні, і після цього повернемося до голосування. Так, Сергій Анатольович Вельможного немає з нами. Шановні колеги.
Василь Іванович.
Василь Іванович, він не виходить на зв'язок, ми його чекаємо під час голосування, але він не хоче.
Він вже присутній.
Ну він присутній, але ж ми...
Ну присутній, ну це його право голосувати чи не голосувати.
Скільки нас взагалі там членів комітету?
Зараз порахуємо.
Ні, достатньо, членів комітету поки достатньо.
6, 7, 8.
Ну 12 в нас є, і плюс Василь Іванович. Шановні колеги, ми не зобов'язані визначати секретарем на цьому засіданні.
Голосуємо далі, да.
Сергію, ми будемо голосувати. Нам треба визначити, хто буде секретарем. Це не обов'язково має бути представник іншої фракції. Тому, шановні колеги, давайте визначимо, хто буде секретарем. Давайте,
Роман Вячеславович.
А?
Роман Вячеславович.
Роман Вячеславович, а от в мене була така сама пропозиція, да.
Ні, може вже Сергій Олексійович.
Сергій Олексійович.
Давайте Максима Євгеновича, тому що в нього сьогодні свято, да. Я думаю, що буде він може працювати секретарем.
Да, я мовчу, да, і ви вирішили, хто буде.
Ні, колеги, давайте, да, давайте серйозно. Якщо ніхто не заперечує, поки немає, да, Олега Анатолійовича, давайте покладемо ці обов'язки на Максима Євгеновича. Ніхто не заперечує?
Ніхто не заперечує, да.
Все, давайте, йдемо
тільки
далі.
Тільки прохання, швидко це все робити, добре?
Швидко робимо.
Ми намагаємося дуже швидко. Ще раз, народний депутат, голосуємо відносно кандидата Олюха, Віталій Георгійович. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Демченко.
За.
Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров. Немає. Народний депутат Німченко Василь Іванович. Ви з нами? Невідомо. Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш.
За.
Народний депутат Савгіря.
За.
Народний депутат Стефанчук. Микола Олексійович. Народний депутат Торохтій.
За.
Народний депутат Фріс.
За.
Так, три. 12 за, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Сергію, скільки ще у вас зауважень?
Одне.
Давайте.
Колеги, по Тиховліс В'ячеславу Романовичу. Відповідно, в документах, зазначених пунктом 11, 12, 13 статті 8 Тиховлісом, не вказані дати, якими ці документи взагалі не містять дати. На мою думку, документи, які не містять дати або інших реквізитів, не є документами в розумінні такому, які вони мають подаватися. Тому я вважаю, що цією особою не подані документи, письмова заява про відсутність обмежень щодо членства, відповідність вимогам щодо несумісності, зобов'язання відповідні, не подана заява про проведення перевірки, згода на проведення спеціальної перевірки. Всі ці документи не містять дати, колеги. Документ без дати – не документ, як і документ без підпису. Тому я пропоную так само про ньому проголосувати, тут обговорювати нічого. Особа, яка не може поставити дату на документі, не знає, що це обов'язковий реквізит, чи може вона бути членом ВРП? Колеги, я не хочу отримувати рішення ВРП без дати.
Сергій,
вам ЦВК треба.
Дякую, там зайнято.
У вас це точно такий же підхід, як у них щодо документів. Немає дати, документ відсутній.
А як по-іншому може бути? Ну, Роман,
Роман В'ячеславович, в мене дата ще має бути зазначена словами. Я
Ось бачите.
Кирило Олексійович,
місце вчинення підпису. Місце вчинення підпису.
Іван Романович. Андрій Євгенович.
Зараз, зараз. Іван Романович.
Так я кажу Демченко, що це ж не заповіт, що конче дата.
Ну так. В тому числі.
Так, да, тут проблема, і ми цю проблему вивчали, ви знаєте, ви бачите, що в проєкті рішення там дійсно
да, це в проєкті рішення,
кілька документів без дати. Тобто, якщо, мабуть, ще був один документ, ще таке, а тут кілька документів без дати. З однієї точки зору він документи подав вчасно, тобто ми розуміємо, що ці документи були подані до 27 вересня. Але з іншого точки зору, дійсно, кілька документів взагалі без дати. А в нас відсутня якась процедура, щодо якої там особа може підійти, підписати щось, тому що всі ці документи одразу, вони одразу ставляться на сайт Верховної Ради, одразу вони є публічними, тобто всім відомо, що ці документи подані без дати. Тобто ми маємо це також...
А які саме документи там подані без дати?
Якщо є загальна позиція, тоді також можемо...
Є загальна, голосуємо.
Які саме документи не продатовані? Можете ще раз?
Так, я можу сказати, якщо дозволите. Письмова заява про відсутність обмежень щодо членства у Вищій Раді правосуддя, про відповідність вимогам щодо несумісності, заява про зобов'язання виконувати вимоги щодо несумісності в разі обрання, заява про проведення перевірки, передбачений законом про очищення влади, згода на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону. Це в проєкті рішення нашого перераховані ці документи, колеги.
Там мала бути дата поставлена?
Ну, обов'язково, а як же ж? Будь-який документ містить дату, Паш. Ну, це обов'язковий реквізит будь-якого документу.
Так, Іван Романович, потім Роман В'ячеславович.
Ну, якщо відсутність дати не впливає на достовірність інформації, яка подана в цих документах, я вважаю, що це не є недоліком.
Я б також додав.
Роман В'ячеславович, будь ласка.
Пане голово, приблизно така сама думка. Треба, ну, мені здається, що не треба ж занадто формально підходити, і треба оцінювати зміст документу і наскільки критична відсутність дати на ньому. Щодо тих документів, які були оголошені, мені здається, що ну, відсутність дати не є критичною і не, ну, не може вплинути на прийняття рішення за чи проти цього кандидата. При там для етичної комісії, для нас і так далі.
Добре, Павло Васильович, ваша думка.
Я підтримую, що якщо саме на цих документах немає дат, але є підпис особи, яка підписує цей документ, яка її подає до Верховної Ради, то я думаю, що тут не треба зовсім формально дійсно підходити до цього питання.
Михайло Миколаївич, ви просто читаєте мої думки. Я просто думаю, як би надати слово Михайлу Миколаївичу. Будь ласка, Михайло Новіков.
Шановні, давайте подумаємо про те, про що свідчить дата.
дата свідчить про дату виготовлення цього документу. Якщо дати нема, коли виготовлений був цей документ, заява про певні дії чи певні події, чи про певний стан?
Ну, якщо, з моменту оголошення конкурсу до моменту подачі документів.
Маєте на увазі, а якщо, вона була, мог, якщо ця заява була написана рік назад?
Правильно. Я а там же заява адресована нам, я так розумію. У мене просто немає перед глазами.
Ні, заява загальна. Вона загальна, йде заява про згода на проведення спеціальної перевірки і так далі, і так далі.
А ви думаєте, що в неї є термін давності?
Паш, я думаю, що так. Да. Я вчора був згоден, сьогодні я не згоден. На яку
так,
дату
можливо, тоді треба брати
можливо,
заяву
рік тому був згоден.
На день засідання комітету?
Ну, можливо, а можливо він рік тому був згоден. Як ви можете вважати, коли він був згоден?
Ну, я думаю, що це формальний підхід і, чесно кажучи, я щодо цього питання не готовий підтримувати.
Ні, колеги, а який зміст виготовляти цей документ за рік? Не знаючи про те, що буде оголошений конкурс, коли він буде. Я не розумію таке постановки питання. Може він через рік це робив?
Чому ми маємо гадати, коли він зробив, який зміст? Ну, колеги, є документ, який має містити реквізити в будь-якому випадку. Ну як ми можемо підходити до, взагалі до назви документ без дати?
Колеги,
я це взагалі не розумію. Ти тим паче ще раз кажу, документи подаються, є форми цих документів. У формі документа передбачено ставити дату. Він не відповідає формі документа, який має бути поданий. Якщо в формі не було зазначено дати, наприклад, будь ласка, тоді ще, і ще раз кажу, таких документів не існує, які, на яких не ставиться дата. Їх немає.
Колеги, я просто, от якщо ви бачите, це згода на проведення спеціальної перевірки. Вона має відповідний термін придатності, так скажемо.
Так, і місце для дати.
І ні, я про не про місце. Тобто в неї навіть немає дати, з якого, тобто, давайте так.
Якщо час цей, якої?
Сергію, якщо цей термін, наприклад, спливає, да, визначений законодавством, то особа, а спецперевірка ще не пройшла, то особа все одно буде її перепідписувати. Тому що це, в принципі, такий, це дуже важливо, але це технічний документ. Але зараз тут взагалі дати немає. Заява про вимоги щодо несумісності, також дати немає. Заява про проведення перевірки щодо люстрації, дати немає. Все, да? Три документи. Ну тут, знаєте, тут дійсно з однієї точки зору. Ці документи, мабуть, не є такими, що, ну, скажімо так, критично впливають на якість участі в конкурсі. З іншої точки зору, три документи взагалі без дати. Ми тільки що з вами прийняли рішення щодо кандидата Олюха, який також не зазначив, що він здійснював чи не здійснював витрати, що перевищують його видатки. Тобто також
це
була технічна помилка. Але нам треба все ж таки визначатися. Це, ну, ви знаєте, от в мене особисто, чесно скажу, да, от навіть якщо ми, розуміючи, що ви в прямому ефірі, ну, це подив викликає. Ну, особа претендує на посаду члена Вищої ради правосуддя, і вона не має можливості в трьох документах проставити дату. Я дійсно цього не розумію, чому ми маємо витрачати час на те, щоб дійсно це аналізувати. Тому що ця ситуація, вона дійсно, от, мабуть, і не дуже велика помилка, а з іншої точки зору, чому комітет має витрачати час на те, щоб людина просто могла поставити дати, перевірити свої документи перед тим, як їх подавати до Верховної Ради. Будь-який суддя, він також перевіряє документи перед тим, як підписати вирок чи рішення. І ми з вами вичитуємо наші документи перед тим, як підписати проєкт закону або навіть вже остаточний текст закону. Ми все перевіряємо. Ігор Фріс, будь ласка.
Андрій Євгенович, напевно, я буду самим найбільшим занудою, але я думаю, що я допоможу вам в цій ситуації, колегам. є така штука, як національний стандарт України, державна уніфікована система документації. І є уніфікована система організації розпорядчої документації відповідно до державних стандартів 41.63. Там чітко зазначено, що дата на документах, які подаються в органи державної влади, має бути зазначена. Враховуючи це, вважаю, що думка Сергія Олексійовича в частині невідповідності вказаних документів без проставлення дати відповідає вимогам, які визначені в стандарті щодо вимог до оформлюваних документів. Дякую.
Почув. Ну що, колеги, яке рішення будемо приймати?
Голосуємо.
Ну, можемо на таке, на, скажімо так, на повністю таке голосування, хто як вважає за потрібне. Ми завжди так голосуємо, але тут я розумію, що думки розділилися. Можемо ще обговорити, якщо є інші думки.
Дивіться, є такий момент, да? Дивіться, я попрошу. Я так розумію, якщо немає дати, да, то позов буде повертатися. Да? От беремо аналогію. От я беру з цього питання. Якщо немає підпису, документ повертається судом. Немає дати, не можна встановити дату. Це формальність, звичайно, да, формальність. Але якщо людина йде на таку посаду, то такі от моменти мають бути зазначені, мені здається. Ну, кожен робив вибір сам.
Максиме, дякую за цю думку.
Колеги, а якщо це цікава думка, і вона просто не зазначила дату, і ми тут через такий формалізм будемося в нас якісного члена Вищої ради.
Колеги, ну, я не хочу оцінювати особу, я не знаю її, да, яка подала документи, але ще
я
раз
скажу, я знаю.
Я погоджуюсь з Андрієм Євгеновичем, коли особа претендує на високий пост стати членом Вищої ради правосуддя, не оформлювати документи, взагалі подавати документи, які, ну, бумаги, які не є документами внаслідок відсутності з її боку досконалості до оформлення документів. Ну, на мою думку, я б таку особу навіть до себе помічником не взяв, бо я вам відверто скажу. Якщо б мені помічник підготовив би документ без дати, він би додому поїхав би вже без помічника, без статусу помічника. Те саме я щодо цієї особи, можливо, вона гарна особа, але їй ще треба вчитися оформлювати документи. Якщо вона не вміє оформлювати документи, то їй не місце в Вищій раді правосуддя, тим паче. І ще хотів звернути увагу, що взагалі документи – це формальність, самі документи. Навіть не як вони, а взагалі документи. І якщо так підходити, що ми, ну, формально не маємо розглядати, то давайте тоді взагалі ми маємо тоді всі, хто не подали навіть комплект документів до побачення, да, не казати, а зустрічати, казати, що це нічого страшного. Ну, правда, колеги, ми маємо, це не суровість, це ми вибудуємо з вами правила, за якими будуть працювати майбутні члени Вищої ради правосуддя. Або вони будуть працювати, видавати документи в нормальному вигляді, з датами, з підписами і все інше. Або вони мають право тоді на похибку, таку ж саму, як похибку зробив зараз кандидат, якого ми обговорюємо. Ну, я думаю, що це справедливо. Я ще раз кажу, для мене це, ну, взагалі особа без юридичної освіти, яка не може поставити дату і підпис, це, ну, відверто.
Ну, підпис там є, я так розумію.
Дати немає. Ще раз кажу, документ має містити обов'язкові реквізити.
Колеги, давайте, я думаю, що ми витратили достатньо часу, є позиції. Давайте перейдемо до голосування, будемо голосувати, хто як вважає за потрібне. Я ще хотів би, Ігор Павлович, шановний, треба перевірити, тут є, ми перевірили щодо цього стандарту, мабуть, він втратив чинність 1 вересня 2021 року. Був наказ.
Ні, по стандартам там є заміна, воно існує. Документи, обов'язкові з датою підпису існує, колеги. Давайте не сумніватися в цьому.
Ні, я не про це. Я просто, що був, ну, ми ж публічно.
Ну, може, посилання просто там на інший стандарт буде.
Сергій Олексійович, дякую за те, що ви мені допомагаєте. Дякую. Давайте я просто завершу.
Я перепрошую, так.
Да, просто
Андрій Іванович, але є заміна. Є заміна, абсолютно інший наказ про прийняття та скасування національних стандартів, і є інші національні стандарти, які регулюються питання.
Це, от добре, я це хотів, щоб не було, ну, якоїсь там критики, щоб ми тут посилаємося на документ, який втратив чинність, я розумію, що є заміна. Тому, шановні колеги, я тоді ставлю на голосування пропозицію Сергія Демченка щодо того, щоб визнати такими, що не відповідають вимогам закону про ВРП документи кандидата тихо в ліс В'ячеслава Романовича та припинити його участь в конкурсі. Народний депутат Бобій.
Утримався.
Утримався. Народний депутат Божик. Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Демченко.
За.
Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
Утримався.
Народний депутат Костін. За. Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш.
А як саме питання звучить?
А, припинити участь в конкурсі.
Утримався.
Угу. Народний депутат Совгиря.
Утрималась.
Народний депутат Стефанчук. Народний депутат Тарахтій.
Утримався.
Народний депутат Фріс.
За.
Порахуємо. 6 за.
6 проти.
5 утрималось. Так, в нас немає кворуму. Так.
Хто ж не проголосував?
Валерій Іванович і Стефанчук.
Божик і Стефанчук не проголосував.
І Божик.
А де Стефанчук?
Ну. Все. Кворуму нема.
Зараз, хвилинку, доєднується Микола Стефанчук, у нього була проблема з зв'язком.
Колега, перепрошую, розрядився мобільний, я вже на зв'язку.
Микола Олексійович,
тепер необхідно заново все.
Так, давайте ми коротко ще раз обговоримо, для того, щоб зрозуміло було, за що голосуємо, тому що в нас голоси розділилися 6 на 5. Микола Сійович, ви нас чуєте?
Так, чую нормально, все гарно. Так.
Да. Є відповідно кандидат Тиховліс В'ячеслав Романович. В нього є, в його документах є така проблема, що три документи, три заяви його, вони є підписаними, але вони не містять дати. Це три документи, які він просто дату не зазначив. В тому числі дату заяви про проведення спеціальної перевірки та дві інших заяви. Ну і була дискусія, зараз до нас повернувся Валерій Іванович Божик, тобто ще раз повторюю.
Утримався, Андрій Іванович.
Ви утримались, ви почули, так? Да?
Так.
Ну тоді в нас ситуація така, що у нас зараз, давайте ми ще раз повернемося до голосування, Валерій Іванович. Да.
Так, ні, я є на місці, так, я просто на вулиці. Так.
Я розумію. Давайте ще раз для того, щоб Микола Олексійович, який доєднався, ще також міг зробити свій вибір. Викласти, ну, прийняти рішення своє. Тобто голоси розділилися. 6 членів комітету вважають, що треба припинити участь в конкурсі кандидата, який не зазначив дату на трьох документах, які він подав до Верховної Ради. 5 депутатів вважають, що це не є...
Божик, шостий.
Зараз, хвилинку, ми ж голосували, зараз почуємо Валерія Івановича. 5 депутатів вважають, що це не є таким уж порушенням і не треба припиняти участь такого кандидата в конкурсі. Тому, Валерій Іванович, якщо ви голосуєте за, то ви за те, щоб ця людина припинила участь в конкурсі. Просто голосування було за припинення.
Андрій Іванович, я чув, я утримуюсь.
Так, Божик утримався. А Стефанчук?
Я думаю, що тут ситуація дуже проста, і якщо не зазначено дату, то можна утриматися, оскільки дата не є. В нас документи подані?
Подані.
Подані.
Тобто ви також утримуєтесь, так?
До голосування.
А?
Пропоную переходити до голосування.
Ми проголосували, ми зараз чекаємо ваш голос. Тобто пропозиція була припинити участь в конкурсі у зв'язку з тим, що людина не зазначила дату на трьох документах.
Я
нас шість депутатів, почуйте, шість депутатів проголосували за те, щоб припинити участь в конкурсі у зв'язку з тим, що документи не оформлені належним чином. Шість депутатів наразі утримались від цього голосування. Тобто у вас вирішальний голос.
Я утримаю.
Золота акція, золота акція. Золота
карточка.
Стефанчук утримався, рішення не прийнято. Значить, тоді залишаємо В'ячеслава Романовича.
Вітаємо ще одного кандидата.
Шановні колеги, я пропоную проголосувати тоді рішення наше, поки ми ще не втратили кворум. Сергій Демченко, ви говорили, що це було останнє ваше зауваження.
Я не зауваження. Колеги, я хотів про конфлікт інтересів заявити, що багатьох з тих, хто буде, за кого ми будемо голосувати, хто залишився, я особисто знаю. Ну, наприклад, Войнаровського Миколу Миколаївича. Тому голосування я не буду, я утримуюсь від голосування. Дякую.
Сергій Демченко, ми можемо... Ви де? Да. Ми можемо заявити про конфлікт інтересів, але це не означає, що ми не можемо голосувати. Ну, ми так знаємо, пане, з вами можемо знати дуже багато людей, але ми зараз не приймаємо якогось рішення, яке є суб'єктивним. Ми приймаємо рішення щодо відповідності документів. Тому давайте ми виконуємо своє
рішення.
Якщо в нас нема зауважень до документів інших кандидатів, то тоді я пропоную, я наразі зацитую прізвища кандидатів, щодо яких ми визнаємо їх документи такими, що відповідають вимогам закону про ВРП, а щодо всіх інших, які припинили участь в конкурсі, ми вже прийняли відповідні рішення. Тому ми зараз голосуємо рішення, яке буде звучати таким чином. Визнати такими, що відповідають вимогам, встановленим Конституцією України та Законом України про Вищу раду правосуддя, документи кандидатів. І далі. Бабія, Войнарівського,
Роман Борисович.
Гольник, Голобутовського, так, щодо Заїчко, Заїчко, Куценка, Лукошкіної, Маселка, Мороза, Талька, Тиховліса, Федоренка, Шульги, Яроменка, Ярощук. Далі, подати до Апарату Верховної Ради документи кандидатів, які я щойно назвав, для організації проведення спеціальних перевірок відповідно до Закону України про запобігання корупції, подати до Етичної Ради, яка діє відповідно до Закону про Вищу Раду Правосуддя, копії документів цих кандидатів для встановлення відповідності кандидатів критеріям професійної етики та доброчесності, надання списку кандидатів, рекомендованих для обрання на посаду члена Вищої Ради Правосуддя. Визнати такими, що не відповідають вимогам, встановленим Законом України про Вищу Раду Правосуддя, або такими, які не подали всіх необхідних документів та припиняють участь в конкурсі кандидатів. Бондаренко, Грабовської, Дідика, Олюхи, Орел, Піддубного, Спорого, Стратонова, Фоміна та Хавронюка. Переходимо до голосування. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Демченко.
За.
Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Костін. За. Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш.
Павліш, за.
Народний депутат Савгиря.
За.
Народний депутат Стефанчук.
За.
Народний депутат Торохтій.
За.
Народний депутат Фріс.
За.
Так, 4, 5, 6, 7, 8.
Одного голосу.
13 за, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Шановні колеги, дякую всім за роботу. Сьогодні був складне засідання комітету, але ми з вами зробили дуже велику справу. Всім гарного дня і гарного тижня, і зустрінемося вже наступного тижня пленарного в залі Верховної Ради. Все, дякую всім, до побачення.
До побачення.
До побачення.
Дякую.
До побачення.
До побачення.